Maipabatid sa mga tao kung ano ang sinisikap nating gawin. Ngayon, ang sinisikap nating gawin, alalahanin, ay ang makita si Jesus Kristo na talagang naririto hanggang sa ang puso ng bawat mananampalataya ay magtamo na ng kasiglahan ang kanyang pananampalataya na siya'y makaabot at makapanghahawakan sa Diyos at para sa kung ano ang kanyang pangangailangan sapagkat ang lahat ng ating pangangailangan sa paglalakbay sa buhay na ito ay na kay Kristo. Gaya na lamang ng mga punong kahoy nyo dito, ang tanging kailangan ng punong kahoy na yan, ito'y isang puno ng mansanas. Naisip nyo na ba yon? Nung wala pang isang pulgada ang taas nito, ang bawat mansanas na mapapasa punong kahoy na iyon ay nandoon na mismo. 100 bushel, kung may ganong karami, sabihin lang 500 bushel na mga mansanas ang manggagaling mula sa isang puno. Lahat ng 500 bushel na mga mansanas ay naroon na nung itanim ito. Kung hindi, saan manggagaling ang mga yon? Kita nyo? Itanim nyo lamang ito at pagkatapos ay kinakailangan nito na kinakailangang sumipsip ng tubig. Sipsipin yon mula sa lupa. At kailangan nitong sumipsip hanggang sa makakuha ito ng higit pa kaysa sa kinakailangan nito. Pagkatapos ay inilalabas nito ang mga tangkay, inilalabas ang mga dahon, inilalabas ang mga bulaklak, inilalabas ang mga mansanas. Kita nyo? Inilalabas ang mga yon. Hindi dinadala ang mga yon papasok. Inilalabas nito ang mga iyon. Kaya diyan, sa akin ay si Kristo ang hindi natutuyong bukal ng buhay. At kapag naitanim tayo sa Kanya, ang tanging ginagawa lang natin ay uminom mula sa bukal na iyan ng buhay at ilabas ang lahat ng bagay na kailangan natin sa paglalakbay na ito. Lahat ng mga bagay na kailangan natin ay nasa Kanya at tayo ay nakatanim sa Kanya at sumisipsip mula sa Kanya at Siya ang hindi natutuyong bukal ng buhay. Magsitayo tayo ngayon kung maaari sana sa isang saglit lamang bilang pagpipitagan habang binabasa natin ang salita ng Diyos. Para sa ating munting teksto ngayong gabi, dahil nalalapit na ang panahon ng Kuwaresma o ang Biyernes Santo, gusto kong basahin ang isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan simula sa 12th talata at sa 12th kabanata. Ang kinabukasan, ang isang malaking karamihan at si Paroon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuhan ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya. Nagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon na sa makatuwid bagay ang Hari ng Israel. At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno ay sumakay doon. At gaya ng nasusulat, huwag kang matakot, mga anak na babae ng Sion. Narito, ang iyong hari ay pumaparito sa iyo na nakasakay sa isang anak ng asno. Ang mga bagay na ito ay hindi napag-unawa ng kanyang mga alagad sa simula. Ngunit nang si Jesus ay malwalhati na, naalaala nila na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kanya. Ang karamihan ngang kasama niya nung tawagin niya nga si Lazaro sa mga patay ay siyang nagpapatotoo. Dahil dito rin naman ang karamihan ay nagsiyaon at sumalubong sa kanya sapagkat nabalitaan nila na siyang gumawa ng tandang ito. Ang mga Fariseo ngay nangagsang-usapan, tingnan ninyo kung paanong kayo walang anumang ikapanaig. Narito, ang sanglibutan ay sumusunod sa kanya. Meron ngang ilang Griego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Ang mga itong ngay nagsilapit kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Lumapit si Felipe at sinabi kay Andres. Lumapit si Andres at si Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. Sinasabi ng mga Hebreo 13:8 na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Iikod natin ang ating mga ulo habang tayo nananalangin. Ngayon, sa taimtim na sandaling ito na nakaikod ang ating mga ulo, matapos na basahin ang salitang ito, meron bang sinumang naririto na gustong maalala sa panalangin ito at nais na gumawa ang Diyos ng isang bagay para sa inyo sa oras ng pagtitipong ito o kahit na sa gabing ito mismo? Maaari ba ninyong maipabatid lamang ito habang itinataas ninyo ang inyong kamay? Mababatid niya kung ano ang nakapaloob sa pagtaas ng inyong kamay. Makalangit naming Ama, lumalapit kami ngayon sa iyong salita. Lumalapit kami ng may pagpipitagan at may pananalangin, kalakip ng nakayukod na mga ulo at nakaikod na mga puso, sapagkat batid namin na lagi kang tapat sa salitang ito. Dalangin namin ngayon na iyong ihiwalay kami mula sa mga bagay-bagay at mga alalahanin ng buhay sa sanlibutan ito, upang mapaglingkuran ka namin ng may dalisay at malinis na mga puso na nahugasan sa dugo ng kordero. Tanong po namin sa iyo, Panginoon, ito na po kaya ang oras na maaaring may masimulan na isang malaking revival dito sa bahaging ito ng bansa? Kung ito na nga, Panginoon, narito kami upang paglingkuran ka sa anumang paraan na makakaya namin At sadyang inilalaan namin ang aming mga sarili sa iyo para sa gawaing iyon. At naway may isang bagay na maganap, Panginoon, na magpapaantik sa mga puso ng mga tao. At maaari na ang pagtitipon ay tinakda para lamang sa iilang nakakalat pa rito sa palibot, na maaaring ito na marahil ang huling bahagi ng katawan ni Kristo na madaragdag dito sa Louisiana. At pagkatapos, ang mga pintuan ay sasara na. Hindi po namin alam sadyang kung ano, Panginoon. Basta kami ay maingat na kumikilos, binabantayan ang bawat pagkilos. At dalangin namin, makalangit na Ama, na iyong pagagalingin ang lahat ng mga may sakit at karamdaman. Sa pagtunghay ko na nakaratay dito, ang isang kahabag-habag na munting batang may karamdaman at mga taong nakaratay sa palibot na mga may sakit at nangangailangan. Diyos, tumanaw-nawa sila palayo sa kanilang mga karamdaman ngayong gabi at hanggang sa darating na buong linggong ito, at naway wala ng mahinang tao sa aming kalagitnaan sa pagtatapos ng pagtitipong ito. Pagpalain mo po ang mga ministro, Panginoon, at ang kanilang mainam na pakikipagtulungan at ang mga bagay na kanilang ginagawa upang magkasama-sama. Naway mapagtanto ng mga tao na ito'y ang puso ng kanilang pastor, ang sikaping ipasok ang lahat ng bagay at bawat kaloob at lahat ng kanilang makakaya na kinikilala ng Diyos, nang sa gayon ay makatulong ito sa kanilang kongregasyon na makakita at magsisampalataya at magsilago. Ipagkaloob ito, Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga pagsalangsang. Ipagkaloob ang bawat kahilingan na nakapaloob sa mga kamay na iyan sa gabing ito. Panginoon, nakataas po ang aking kamay. Nalalaman mo ang puso ko. Ang panalangin nito para sa mga tao. Mahayag nawa si Jesus sa aming kalagitnaan, Ama. Pagkalooban mo po kami ng isang malaking pagbubuhos ng kanyang mga pagpapala, at sa pag-alis namin dito ngayong gabi, masabi nawa namin gaya ng mga iyon na nanggaling sa Emmaus, ng araw na iyon matapos ang muling pagkabuhay, habang papasok kami dito sa mga banal na panahon, hindi ba't nag-alab ang ating mga puso sa loob natin, sabi nila, habang tayo kinakausap niya sa daan? Sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na kayo. Hindi para mangaral o gumugol ng malaking oras, kundi para lamang isaayos ang ilang kaunting kaisipan lamang dito ngayon bago tayo magtawag ng tida para sa pananalangin. Sa loob ng mga 25 minuto sa palagay ko, ay magtatawag na ako ng tila para sa pananalangin upang manalangin para sa mga may sakit. At ngayon, sa bawat gabi, si Ginoong Borders at sila ay sisikaping may paliwanag sa inyo kung paano mapanghahawakan ang isang kagalingan at iba pa. At alalahanin, hindi kami naririto upang sikapin lamang na kumatawan sa makalangit na pagpapagaling. Naririto kami upang kumatawan kay Jesus Kristo, at nasa Kanya ang kagalingan, at ang bawat katangian ng Diyos ay nasa Kanya. Tayo, binili niya ang ating kaligtasan, ang ating kagalingan, at ang lahat ng meron tayo, at ang pagpapagaling ay mas mababang antas. At hinding-hindi mo maaaring gawing pangunahin ang mas mababang antas. Alam natin yan. Kaya tayo ay, pero sinisikap nating ginamit ni Jesus ang mga 86% ng kanyang ministeryo doon sa makalangit na pagpapagaling. Nang sa gayon ay matawag niya ang pansin ng mga tao, saka ipaliwanag kung ano ang layunin niya doon. At ganoon din naman, sinisikap nating ipagpatuloy ang kanyang ministeryo sa pinakamainam na paraan na nalalaman natin na nananampalataya na siya ay nananatili pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, alam natin na nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Sa makatwid, ang Diyos at ang kanyang salita ay ang siyat iisa rin bagay. Ito'y ang Diyos na nasa nakatitik na anyo. Hindi ka naiiba sa iyong salita. Hindi naiiba ang Diyos sa kanyang salita. Kaya itong dakilang kapistahan na papadako tayo rito ngayon sa panahong ito, itong Kuwaresma, gaya ng tawag nila dito, at nalalapit na Biyernes Santo, at pagkatapos ay ang Linggo ng Pagkabuhay, isang linggo bago ang Linggo ng Pagkabuhay sa palagay ko. Kaya papadako na tayo rito. Naisip kong basahin ang kasulatang ito, na itong mga Griyegong nangasasabik ang puso ay nagsiparaon upang sumamba noong kapistahan ng Paskwa, at wala silang kaalam-alam na iyon ang kordero ng Paskwa na si Kristo nga. Subalit, nangasasabik ang kanilang mga puso, ibig nila siyang makita. Napakarami na nilang narinig tungkol sa kanya, at alam na ang mga dakilang bagay na kanilang narinig ay gawa niya. At kaya walang duda, sa pagpunta sa kapistahang iyon, marami na marahil silang nabasa sa kasulatan tungkol sa kung ano siya, at ang kanyang kalikasan, at kung ano ang kanyang gagawin sa pagparito niya. Kaya gusto nilang makita. Lumapit sila sa kanyang mga alagad at nabigyan sila ng pribilehiyo na makita siya sa pamamagitan ng mabuting kalooban at ng ministeryo ng kanyang mga alagad. Naihatid sila sa kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. At ngayon, kung sinasabi ng mga Hebreo 13:8 na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, at sigurado ako na dito sa Baton Rouge na nangasasabik tayong makita si Jesus, kung paano ang pagkasabik nila na makita siya noon. Ko, ang bawat tao na nasa kanyang wastong pag-iisip at makarinig ng tungkol sa Panginoong Jesus ay kanyang aasaming makita siya. Oh, noong una kong marinig ang tungkol sa kanya noong bata pa ako, ako, talagang halos hindi ko iyon matagalan. Naisip ko, kung Diyos siya ang Diyos noon pa man. Siya ay mananatiling Diyos kailanpaman. Kaya kung susubukan itong ilagay doon sa isang dakilang panahon ng nakaraan o sa isang dakilang panahon na darating, sadyang ganoon ang kalikasan ng tao. Laging pinapupurihan ng tao ang Diyos para sa ginawa niya, nananabik na nagaantabay sa kung ano ang gagawin niya at di pinapansin kung ano na ang ginagawa niya. Sadyang kalikasan iyon ng tao. Ganoon na noon paman at nananatili pa rin itong ganoon sa gabing ito. Ngunit ngayon, nais siyang makita ng mga Griyegong ito, at nais natin siyang makita. Bueno, ngayon, kung siya'y bumangon mula sa mga patay, at hindi siya patay, buhay siya. At kung buhay nga siya, gaya ng ipinapahayag ng kasulatan na siya nga, kung gayoy bakit hindi natin siya makita? May karapatan tayo na hilingin yun. Alalahanin, sinabi niya, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayunman, inyong makikita ako, sapagkat ako ay sa inyo mismo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. At ngayon, kung siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, kung gayon, bakit hindi natin siya makita? Ngayon, kung tutungo ako sa iba't ibang kuro-kuro na nagkaroon na tayo at alalahanin na kailan may hindi gumagawa ang Diyos ng anuman na labas sa ipinangako niyang gagawin, kita nyo? Lagi siyang nagbibigay ng pangako, saka siya dumarating upang tuparin ito. Ang Diyos sa pasimula na nalalaman ang wakas mula sa simula, pasimula, dahil wala siyang katapusan. Alam nating lahat yan. Siya ay sumasa lahat ng dako, makapangyarihan sa lahat, at walang katapusan. Ngayon, kung wala nga siyang katapusan, kung ganoon alam niya ang lahat ng mga bagay, at ngayon, at nakababatid ng kalahat-lahatan. Kaya pansinin kung ganoon, naglaan siya ng kanyang mga kasulatan hanggang sa mga kapanahunang darating. At pagkatapos, kapag muling dumarating na ang panahong ito, aba, pinipilit natin sa tuwi na naunawain ang mga bagay-bagay sa paraan na inaakala natin tama. Pero kadalasan, kapag nangako ang Diyos para sa kapanahunan iyon, sa nakagawian na niyang pamamaraan na pagsasagawa sa anumang bagay, at hindi kailanman binabago ang pagsasagawa dito. Alalahanin, hindi kailanman nagbabago ang Diyos. Hindi kailanman binabago ang kanyang mga pamamaraan, sapagat iyan ang dahilan kaya may lalagak natin ng tiyak ang ating pananampalataya sa kung ano ang sinabi ng Diyos bilang siyang katotohanan, ang Biblia. Ngayon, dapat mong ilagay ang Diyos sa isang dako. Ngayon, kung hahatulan ng Diyos ang sanlibutan at kanya nga, kung sasabihin ko sa Katolikong Francis, ano sa palagay mo ang ipanghahatol niya dito, ang Iglesyang Katolikong Francis? Inaniniwalaan ng Romano Katoliko na hahatulan niya ito sa pamamagitan ng Iglesyang iyan mismo. Ang Orthodox, ang Griyegong Katolikong Orthodox, ay naniniwalang hahatol siya sa pamamagitan niyon. Sasabihin ng Methodist, ang Iglesia namin, ng Baptist, ang Iglesia namin, ang Pentecostal, kita nyo, magiging labis itong nakakalito hanggang sa hindi na malaman ng tao kung ano ang gagawin. Subalit sinabi niya na hahatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus Kristo, at si Jesus Kristo ang salita. Kaya hahatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita. Ngayon, ang Biblia ang buong kapahayagan ni Jesus Kristo. Ito ay ang kapahayagan. Walang anuman ang idaragdag dito o aalisin mula rito. Ang gayon din na iaalisin ang bahagi natin mula sa aklat ng buhay. Kung magdaragdag tayo o mag-aalis mula rito, yan ay ang salita ng Diyos at sinasampalatayanan natin ito. Ngayon, ang bawat salinlahi, kapag ang iglesia ay kadalasan ng napaghahalo-halo ito ng husto at lahat na, hanggang sa kapag dumarating na ang panahong dapat ng may sakatuparan ng salita, ay lumilingon sila pabalik sa iba pang salinlahi doon sa nakalipas, sa kung ano ang naganap na doon sa ibang panahon, at hindi nila nakikita kung ano ang naganap sa kanilang panahon. Ngayon, sa inyo na mga taong Katoliko, gaano ninyong napalampas ang mga banal na iyon? Paano ang tungkol kay Joan of Arc na isang Pranses? Babanggitin ko na lamang yan marahil dahil sa isang teritoryo ng Pranses. Alalahanin ninyo, sinilaban siya ng pari sa isang poste bilang isang mangkukulang. Isa siyang mangkukulang dahil sa espiritual ang naturang batang babae. Nakakita siya ng mga pangitay na iba pa. At sinilaban ninyo siya bilang isang mangkukulang. Pagkatapos, makaraan ng ilang panahon, nang makita ninyo ang pagkakamali nyo, hinukan nyo yung mga katawan ng mga pari nyo at itinapon sila sa ilog bilang pagsisisi. Pero nakita nyo, nakalampas na ito. At noon pa man ganoon na ito. Nagdaraan ito sa atin at hindi natin ito nakikita. Maging sa mga alagad ay sinabi ni Jesus noong minsang nakikipag-usap sa kanila, sabi nila, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna ni Elias? Sinabi niya, naparito na siya at hindi ninyo siya nakilala. At napag-unawa nila na iyon si Juan Bautista, maging ang mga alagad na iyon, ang tinig na iyon sa ilang at ang malaki stress na natutupad na noon. Aba, ito'y nagdaan na mismo sa kanila at ni hindi man lang nila ito napag-unawa, kita nyo? At maaaring ang mangyari na mahayaan natin itong lumagpas sa mismong harapan natin at mabigo na makita ito. Ang paraan ng Diyos ay laging... Ngayon, kung darating ito sa isang buong sistema o sa kung anong organisasyon gaya ng Protestante, Methodist, Baptist, mga Pentecostal, o kaya ang ilan sa kanilang mga denominasyon ang magsasagawa nito, paniniwalaan nila ito. Bueno, kung ganoon, ayaw na ng iba na magkaroon pa ng kaugnayan dito. Kaya hindi kailanman nakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga pagkakataong gaya nito sa alinmang organisasyon. Hindi niya kailanman ginawa. Nakikipag-ugnayan siya palagi sa isang individual, sa isang tao, sa iyo. Sa isang tao lamang, ikaw ito, sa pagitan mo at ng Diyos, hindi sa pagitan ng organisasyon mo at ng Diyos, sa pagitan mo bilang isang individual. Sa ganoong paraan ito ginagawa ng Diyos palagi, noon pa man. At ngayon, sinabi ng Biblia, wala siyang ginagawa malibang ihayag niya muna ito sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga lingkod na mga propeta, at sa tuwi na katulad noong panahon ni Elias at panahon ni Moises, at lahat ng iba't ibang panahong iyon, ay inihahayag niya ito. Ngayon, naisulat sa kasulatan na ang isang bibigyan sila ng Diyos ng isang kamanghamanghang tanda, isang dakilang tanda, isang walang hanggang tanda, isang birhen ang maglilihi. Pagkatapos ay may isa na isisilang, isang sanggol, na nakilala natin siya bilang ang Mesiyas. Lahat ng mga kasulatan, magmula pa sa Henesis pataas, ay nagkaugnay-ugnay hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Bahagi ng salita ang mga propeta. Sinabi ni Jesus na tinatawag silang mga Diyos, at sila nga, hanggat inihahatid sa kanila ang salita ng Diyos. Sinabi niya, paano ninyo ako hahatulan kung sinasabi ko na ako ang anak ng Diyos, at kayo, yaong mga nasusulat sa inyong kautusan, yaong mga dinarat na ng salita ng Diyos, tinatawag ninyo silang mga Diyos. Kita nyo, ang hindi ang mga propeta, ito ay ang salita ng Diyos. At ganito pa rin ito ngayon. At si Jesus iyon, ganun din, ang salita ng Diyos na nahayag, at iyan lagi ang liwanag ng panahon. Ngayon, kung nagmamasid-masid tayo ngayong gabi, at magbabalik tayo sa ilan sa mga dakilang iglesyang ito, tuloy-tuloy sa buong nagdaang kapanahunan, at sasabihin, ito na nga, kung hindi kayo magbabantay, tayo lalakad sa isang ningning na nakasisilaw sa halip na sa isang liwanag. Nakatingin tayo sa isang bagay na nakarana, na mga taon na ang nakalipas, nakalingon sa nakaraan. Kahit sinong tao na nagmamaneho sa daan na nakatingin sa salaming panglikuran ay mababangga. Tama yan, tama yan. Halimbawa na lamang, gaya ng ilang mga kapatiran nating babae na nagpupumilit, 50 taong gulang na, tapos nagpupumilit pang magmukhang 16, kita nyo? Kayo nakalingon sa nakaraan. Tumingin kayo pasulong. Tumingin kayo kung saan kayo papunta. Tumingin kung saan kayo papunta. Hindi kung ano ang pinanggalingan nyo. Sinabi ni Pablo, nililimot ang mga bagay ng nakaraan. Nagtutumulin ako sa hangganan ng dakilang pagtawag ni Kristo. Dapat kayong tumingin palagi kung saan kayo papunta. Hindi sa pinanggalingan ninyo. Pag yung salaming panglikuran ang binantayan ninyo, hindi maglalaoy mababangga kayo. Yan ang dati ng nagiging problema. Yan ang dahilan kaya nabuwal si Luther noong dumating ang liwanag ni Wesley. Yan ang dahilan kaya si Wesley ay nabuwal. Nabuwal noong dumating ang mga Pentecostal. At kung hindi tayo magbabantay, mababangga rin ang mga Pentecostal kung sadyang hindi sila magiging alerto na magbantay. Nakita nyo, palagi kayong nakatingin sa nakaraan na tumutukoy sa kung ano ang ginawa ng iba doon sa nakaraan. Gayong tayo, kapag inutusan tayo na tumingin ng pasulong, basta magpatuloy na. Ang kanilang propesiya ay naganap noong panahon nila. Nagaganap naman ito sa panahon na ito. At magaganap naman ang susunod sa kasunod na panahon. Nakalaan na ito hanggang sa huling panahon. At may mga bagay na nagaganap na dapat ngayon. Ayon sa kasulatan, ang Espiritu Santo na nasa mundo na naibuhos na sa mga tao. Ngayon, Noong maparito si Jesus, dapat sana'y nakilala siya ng mga eskribang yon at ng iba pa. Subalit hindi, dahil masyado na silang nakatuon sa kanilang mga tradisyon. Ang mga Pariseo, mga Saduceo, mga Herodiano, kahit ano paman, naroon sila sa tradisyon na iyon. Labis nang nakababad hanggang sa ang mismong propesya ni Kristo mismo nang kung magiging ano dapat siya ay nabigo silang makita ito. Sinabi niya sa kanila, sabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo sa akin. Sinabi nila, mga alagad kami ni Moises. Sinabi niya, kung mga alagad kayo ni Moises ay mga kikilala nga ninyo ako sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akin. Palilitawin ng Panginoon ninyong Diyos ang isang propeta na gaya ko. Pinahayag nilang sila ngay ganoon, pero hindi naman, dahil sa lubha na silang nakababad sa tradisyon. Ngayon, ganoon nila siyang hindi nakita sa panahong yun na kanilang kinabuhayan. Ngayon, maaaring maulit yan, alam ninyo. Noon pa may ganoon na, at maaari itong maulit na muli. Ngayon, bumalik lang tayo sa loob ng ilang sandali. At ang tanging paraan upang malaman natin kung ano siya, ngayon, sa araw na ito, kung kukunin natin ang pangkaraniwang tao, kung ano dapat si Kristo, tayo, inilalarawan siya ng ilan sa kanila bilang isang makasaysayan na dakilang kung ano lang. Ang iba naman ay ginagawa siyang kasimbaba ng isang pangkaraniwang tao lamang at itinuturing siya ng iba na isang pilosopo, isa sa mga propeta o kung anuman, iba pang gaya niyan, isang mabuting tao, isang guro. Ngunit siya, maging ano paman siya noon, ay nananatili pa rin siyang ganoon ngayon ayon sa kasulatan. Kita niyo, ngayon kung nagtungo tayo sa kabayanan para hanapin siya at magtungo, maghanap-hanap sa paligid upang tingnan kung ngayon alalahanin, ang pangako niya ay isa sa atin siya. Ngayon, kung nagtungo tayo para hanapin ang isang tao sa isang, sabihin na nating, sabihin ko ng marahil 6 na talampakan ng taas, at sasabihin ninyo, hindi, yun ay 7 at kalahati. Sasabihin naman ang isa pa, hindi, 4 na talampakan lang siya, isa siyang maliit na tao. Kita niyo, magkakalito-lito tayo ng husto. Bueno, sasabihin nila, meron marahil siyang mga pilat ng pako sa kanyang kamay. Kahit sino lamang na mapagkunwari ay maaaring magkaroon ng mga pilat ng pako sa kanilang kamay at mga marka ng tinik. At kung sa bagay, nakaupo na si Jesus sa kanang kamay ng kamahalan sa kaitaasan. Subalit, paano nga natin makikilala kung sino siya? Hindi nila siya nakilala noon dahil sa suot niya. Dahil lumakad siya sa gitna mismo ng mga tao, maging noong pagkatapos na ng kanyang muling pagkabuhay, at sinasabayan pa nga niya sila sa paglakad, at hindi pa rin nila siya nakilala, kita nyo? Hindi ito sa suot niya. Ang suot niya ay katulad din lang ng sa iba pa. Hindi ito sa suot niya. Hindi ito sa kilos niya. Hindi ito sa organization niya. Hindi ito sa kanyang fellowship card na dinala niya. Dahil wala siya yun. Sa totoo lang, hindi siya sumang-ayon dito, kaya hindi ito yun. Sinabi nila, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. At sinabi ng bulag na lalaki, isa yung kakatuwang bagay, isa kayong pinuno ng kasulukuyang panahon, at binuksan niya ang aking mga mata, at gayon may hindi ninyo nalalaman kung saan siya nanggaling. Meron siyang sariling mahusay na teolohiya, kita nyo? Sinabi niya, hindi ninyo alam kung ano ang ginawa ng taong ito, ang mga bagay na kanyang nagawa, at naturingan pa naman kayong mga pinuno ng panahong ito. Ngayon, pero ang nakakalungkot na bahagi sa kanila ay binulag ang kanilang mga mata. Dapat talaga itong maging ganoon. Alam ba ninyong ang iglesia ay ipinapalagay na magiging gayon din sa huling panahon? Mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan at tinatanggihan ang kapangyarihan nito? Mula sa, yun ang sharing propesya, ang sharing bagay, ito nga talaga. Sa kapanahunan ng iglesyang Laodicea, nasa labas na ng iglesia si Jesus na sinisikap na muling makapasok, tumutuktok sa pinto. Ang nag-iisang kapanahunan na pinalabas siya sa iglesia ay sa kapanahunan ng Laodicea na kinabubuhayan natin ngayon. Kaya nakikita natin na bumabalik mismo tayong muli sa kung saan tayo nagsimula. Ngayon, ang nag-iisang tunay na paraan upang malaman natin kung ano siya noon o kung ano siya ngayon ay ang alamin kung ano nga siya noon ngayon, dahil magiging ganoon pa rin siya. Ngayon, bumalik lang tayo at humugot ng ilang mga bagay na ginawa niya. Alam nating lahat ang birhenyang kapanganakan at hindi na tayo magsisimula diyan. Ngunit nabasa ko mula sa San Juan. Bumalik tayo sa San Juan, sa unang kabanata, at alamin lamang kung ano siya noon. At saka natin maunawaan kung ano siya sa ngayon. Maging ano pa man siya noon, ganoon pa rin siya ngayon. Bueno, ngayon natuklasan natin dito sa pasimula na siya ang salita. Nang pasimula ay ang salita. Kung gayon, ay siya pa rin ang salita. Kita nyo? Kita nyo? Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa ating kalagitnaan. Bueno, kung gayon, yun siya noon. Siya ang pinatotohan ng pangako ng Diyos para sa kapanahon ng iyon. Iyon ang nagpaging salita sa Kanya. Tama ba? Bueno, magiging ganoon pa rin siya sa ngayon. ang salita pa rin muli, kita nyo. At siya, sinabi niya sa kanila na tumingin doon, iyon siya ang salita. Nagkatawang tao ang salita, iyon nga siya. Ngayon, nang maging salita siya at bumaba ang Diyos sa anyo ng Espiritu Santo, nang sa anyo ng isang kalapati at nanawag sa kanya at sinabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdang panahanan. Pagkatapos ay natuklasan natin na nagsimula na ang kanyang ministeryo, mga panalangin para sa mga may sakit, pagpapagaling, gusto siya ng lahat, mabuti siya, kilala sa pagiging isang mabuting tao. At pagkatapos, nang sa kanyang unang ministeryo na, ang nagpakilala sa kanya, alalahanin, naniniwala na noon pa man ang mga Hudyo sa makalangit na pagpapagaling. Meron silang isang malawak na tipunan ng tubig dito sa pintuang bayan ng Bethesda, sa pintuang bayan, na isang magandang pintuang bayan, nakahimlay doon ng mga tao, napakaraming bilang ng mahihinang mga tao na mga pilay, pingkaw, bulag, at nagsipagtungo sa tubigan para sa kagalingan. Gumagawa sa tuwi na ang Diyos ng daan para sa kagalingan, kaya hindi talaga ang kanyang pagpapagaling ang nakatawag ng kanilang pansin sa kanya. Meron pang masigit na bagay na nakatawag sa kanyang pansin. Ngayon, nalaman natin na kung ano ba dapat siya na sinabi na ni Moises kung magiging ano siya at nangusap na ang lahat ng mga propeta ng tungkol sa kanya. Ngayon, kinakailangan makilala siya sa pamamagitan niyan. Ngayon, heto nga kung ano siya, ang salita. Ngayon, sa mga Hebreo, ang 4th chapter ay sinasabi na ang salita ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa isang tabak na may dalawang talim. Ito ay humihiwa sa utak ng buto at madaling kumilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Yan nga ang salita. Ngayon, kita nyo, nang dumating ang salita sa mga propeta, nakilala sila sa pamamagitan ng kanilang propesiya. Sinabi ng Diyos, kung merong isa sa inyo na espiritual o isang propeta, akong Panginoon ay mangungusap sa kanya sa mga pangitain at magpapakita sa kanya ng mga panaginip at iba pa. Sa ibang salita ay ipaliwanag ang mga panaginip gaya ng ginawa ni Jose at nila. At iyon ang kanyang magiging mga credential. At pagkatapos, ay iyon ang mga credential na tinaglay niya, ang kinasihang salita sa pamamagitan ng kapahayagan, kita niyo, ang salita na isa sa katuparan. Ang kanyang propesiya ang nagpakilala sa kanya bilang isang propeta, at dumarating ang salita sa propeta. Kaya, nang dumating sa tagpo si Jesus, ay sinabi ng Biblia na siya ay magiging isang propeta. Sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapalitaw ng isang propeta na gaya ko, at pinaniniwalaan palagi ng Israel ang kanilang mga propeta, sapagkat iyon ay ang Diyos na ipinakikilala ang kanyang sarili sa mga tao sa tuwi na nalalaman niya ng sinumang scholar ng Biblia. Sa ganong paraniya ipinakikilala ang kanyang sarili ay sa kanyang mga propeta, mga pagkaraniwang tao lamang sila. Siyempre, ipinanganak sila para sa layunin yun. Gaya nga nung alam natin, may mga lokal na kaloob ng siyam na kaloob sa iglesia. Subalit, may mga katungkulan sa iglesia at iyon ang Diyos na iyon ay itinalaga o itinakda na nung una paman. Naglagay ang Diyos sa iglesia ng mga apostol, saka ng mga propeta at mga guru, mga pastor, mga ebanghelista at iba pa. Yan ang mga kaloob ng Diyos na inilagay sa iglesia. Pagkatapos ay may siyam na espiritual na kaloob na gumagawa sa lokal na katawan at ng mga mananampalataya at dapat silang masuri ng dalawa o tatlong tagahatol bago maibigay ang mga iyon sa iglesia dahil minsay maaaring mali ang mga iyon. Subalit pansinin ang mga propetang ito sa pagkasilang nila. Gaya sa palagay ko, dito kay Jeremias ay sinabi ng Diyos, bago ka pa man ipaglihi sa sinapupunan ng iyong ina, akin nang itinalaga kang propeta sa mga bansa. Nakita na ninyo? Isinilang si Moises na isang propeta at si Juan Bautista 712 taon bago pa siya ipinanganak. Siyang tinig ng isa na sumisigaw sa ilang. Ipinangusap na siya noon ni Isaias na propeta. Kita nyo? Hindi ito, ang mga kaloob na ito ay kaloob mula sa pagkasilang. Inilalagay ng Diyos ang mga iyon sa iglesia. At ngayon, at noong unang pagparito ng ating Panginoon, hindi pa nagkakaroon noon ni isang mang propeta sa lupain ng 400 taon. Si Malakias ang huling propeta. At nangusap siya tungkol sa pagdating ni Juan sa 3rd chapter ng Mateo na siyang si Isaias. Isaias ang propeta ay nangusap patungkol sa kanya at saka gayon din naman. Saka nangusap si Malakias at sinabi na lilitaw sa tagpo si Elias na isang tagapagpauna ni Kristo. Sinusugo ko ang aking sugo na nauuna sa iyo upang ihanda ang daan. Gaya ng sinabi niya sa Mateo 11 na ipinakikilala si Juan. At ang kakatuwang bagay ngayon na magsimula ng mangusap si Jesus at ipinapakilala ang kanyang sarili, masdan natin ngayon kung paano niya ginawa yun. Kung hindi siya ayon sa kasulatan sa kanyang ginawa, kung gayon ay hindi siya ang Mesiyas, dapat siyang pumarito ng naayon sa kasulatan. Ngayon ay may isang lalaki sa pangalang Andres na matagal nang dumadalo sa revival ni Juan na sinabi ni Juan na darating siya. Siya ay talagang nakatitiyak si Juan sa kanyang pagparito, sabi niya. Nakatayo na siya ngayon sa inyong kalagitnaan sapagkat alam niyang ipakikilala niya ang Mesiyas na iyon. Ngayon, ni hindi siya nagtungo sa isang seminaryo para malaman kung magiging ano kaya ang Mesiyas. Nagtungo siya sa ilang at naroon siyang mag-isa lamang at lumabas dahil siya ay dapat na hindi sinanay ng tao. Dapat ang Diyos ang magsanay sa kanya. Dahil ngayon, isang saserdote ang kanyang ama at nakaugalian na sinusundan ng anak ang gampanin ng ama at ang kanyang pag-aaral at iba pa. Subalit, lubhang napakadakila ng gampanin ni Juan. Napakahalaga. Bueno, karamihan sa mga taong iyon, sabi niya, ngayon alam mo si kapatid na ganito at ganun dito? Tumutugma siya sa mga hinihinging katangian. Subalit, nagtungo sa ilang si Juan at hanggang sa nakasama niya ang Diyos hanggang sa talagang malaman niya kung ano ang magiging tanda ng Mesiyas. Nang pumarito siya ay sinabi niya, hindi ko siya kilala. Subalit, siya na nagsabing, ang makita mong babaan ng Espiritu at panahanan ay siya nga iyon na magbabautismo sa Espiritu Santo at Apoy. Kita niyo? Alam niya at siguradong-sigurado na siya nga iyon. Ngayon, sinisikap noon ni Andres na isama ang kanyang kapatid na si Simon. Mga mangingisda sila. At sinisikap nilang mapapunta sa pagtitipon ang kanyang kapatid. Ngayon, nabasa ko ang isang kwento noong minsan tungkol sa buhay nila. Mga dakilang tagasunod sila sa orden ng mga Pariseo. At meron siyang isang ang kanyang ama, ang pangalan ng ama ay Jonas, at isa rin itong mahusay na mangingisda at maraming pagkakataon, kinailangan nilang magtiwala sa Diyos para sa kakainin nila, para sa kanilang isda, upang mabayaran ng mga utang at makakuha ng pagkain. At ako, sa pagbabasa noong isang araw kung saan dinala ng matandang ama si Simon at pinaupo siya, at siya at si Andres at sinabi nito, mga anak, sumasampalataya ako noon pa man na mabubuhay pa ako upang makita ang darating na Mesiyas na ating inihintay sa haba ng mga panahong ito. At ngayon, mga anak, bago pumarito ang Mesiyas, marahil ako'y papanaw na dahil matanda na ako, ngunit ayokong madaya kayo, mga anak. Ngayon, magsisilitawan ang lahat na ng uri ng mga bagay bago siya dumating. Kailangang maging ganun lagi noon pa man, alam ninyo, upang medyo ibuwal ang totoong bagay kapag dumating na ito doon. Nakita nyo, naroon palagi si Satanas. Gaya na lamang noong bago pumarito si Jesus, sinabi nilang may iba pang mga Jesus na nagsilitaw at nagsama ng mga pangkat patungo sa ilang at mga pahamak at iba pa. Pero sinabi niya, mga anak, tandaan ninyo, makikilala ang Mesiyas na ito ayon sa kasulatan. Oh, gaano dapat niyang turuan ng mga tao sa araw na ito, kita nyo? Makikilala ang Mesiyas sa pamamagitan ng kasulatan. Dahil sinabi ni Moises na ang Panginoon nating Diyos ay magpapalitaw ng isang propetang gaya niya. At si Moises ang ating tagapanguna at naghihintay tayo. Ngayon, nakalipas na ang daan-daang taon na hindi pa tayo nagkaroon ng propeta. Subalit sinabi ni Moises na paparito ang isang iyon. At walang alindangan na itong pagkakaugnay dito na walang propeta ay upang ipakilala na kapag dumating na nga ito, ay matutugunan niya ang mga katangian ng propetang iyon. Alam nating lahat ang kasulatang iyon. Ngayon, natuklasan natin iyon bandang kalaunan na si Jesus ay di pa man nagpapakita ng anumang tanda. Isang araw, pumaroon si Simon sa kanyang presensya na sadyang medyo nagdududa marahil sa patotoo ni Andres dahil narinig niya ang lahat ng ito tungkol dito sa taong ilang na naganap na inilulubog ang mga tao doon sa ilog at may mga pagbabautismo at iba pa. At hindi siya makukumbinsin yun dahil nagkaroon na ng lahat ng kung ano-anong uri ng bagay sa buong Palestina ng panahong iyon. Ngunit isang araw, naparoon si Simon sa presensya ng Panginoong Jesus. Ngayon, masdan nga natin kung ano siya kahapon sa hinirang na binhing iyon. Sa Simon na iyon ay tinalaga sa lugar na ito, ang binhing iyon, na gaya ng pasimula ang Diyos nga ay hindi pa Diyos. Siya ang dakilang walang hanggan, at doon ay mayroong mga katangian. Ang mga katangian ay ang kanyang mga pag-iisip, at pagkatapos ay naging salita siya na gaya nito. At ang isang salitang nahayag, bueno, ang isang kaisipang nahayag ay isang salita. Ang isang salita na nahayag ay isang kaisipan. At saka alalahanin, kung talagang nasa kaisipan ka na ng Diyos noon pa, lagi kang nandun na. Kung may buhay na walang hanggan ka, ikaw nga ang kahayagan o ang katangian ng kanyang kaisipan para sa kapanahunang ito. Kung hindi, ikaw mayroon lamang iisang buhay na walang hanggan. At noon pa ito palaging nariyan na. At ikaw, sa kanyang isip, ay nariyan na bago pa man nagkaroon ng mundo. Yun ang dahilan kung bakit niya sinabi na pinili ka na niya bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Hindi ito kung ano ang iniisip natin, kung ano ang iniisip ng iba pa. Ito'y kung ano ang Diyos, walang hanggan. Ikaw noon pa man, kita nyo, ay nasa isipan niya. Ito'y nasa kanya na maging tao. Iyon ang dahilan kaya si Kristo ang nahayag na larawan, kita nyo. Ngayon, siya'y magiging ama, siya'y magiging anak, siya'y magiging tagapagligtas. Siya'y magiging tagapagpagaling. Wala pang kahit na ano. Wala kahit na anghel o anuman. Pagkatapos, ay lumikha siya ng mga anghel, saka siya naging Diyos. Sinamba siya. Kung gayoy, mga kahayagan na ito ng kanyang isipan. Walang anumang mali. Lahat ng bagay ay magiging maayos. Huwag kayong matakot. Ang malaking orasan ng Diyos ay patuloy na umiikot. Darating yun. Magkakaroon ito ng isang iglesia na walang dungis o kulubot. Nasa kanyang isipan na ito noon pa. Ang importante ay, naroon nga ba ako? Naroon nga ba kayo? At heto siya, ang walang hanggang kaisipan ng Diyos na nahayag sa pagiging anak. Oh, naku, hayo ng Diyos, si Emmanuel noon, pansinin. Kung ganoon, siya ang salita. Ngayon dito, nabibingi ko na ba kayo? Hindi ko ibig na hiyawan kayo. Kuminsay nagsasalita tayo sa maluluwang na labas at lugar, at hindi ko ibig na maging napakalakas ang boses. Ngayon, hayaan ang kung sino man ang namamahala nito, pakihinaan na lang ito para sa akin kung pwede sana, kung sumobra ito sa lakas. Ngayon, pansinin dito, nang pumarito si Jesus, heto't papalapit si Simon, na naglalakad patungo sa kanya. At pagkatuon na pagkatuon ng mga mata ni Jesus sa kanya, sinabi niya, ang pangalan mo ay Simon, at anak ka ni Jonas. Oh, pinag-alab nga niyo ng puso na mangingisdang iyon, ni hindi niya man lang maisulat ang sarili niyang pangalan. Wala siyang pinag-aralan. Subalit alam niyang iyon nga ang salita dahil napagkilala nito ang mga pag-iisip na nasa kanyang puso. Hayun nga ang Mesiyas. Bagamat sinabi ng Biblia na siya'y kapwa mangmang at walang pinag-aralan, pero siya ang naging pinuno ng iglesia sa Jerusalem. Napaluhod siya sa kanyang paanan. Nalaman niya na iyon na nga. Hindi lamang yung nakilala niya kung sino siya. Kilala niya ang makadiyos na butihing ama niya na pumanaw na. Kita niyo? Ipinakita niyo na siya ang salita. Kumikilala ang salita ng mga pag-iisip na nasa kanilang mga puso. Iyon nga ang tumpak. Tumingin sa kanila si Jesus at napagkilala ang kanilang mga pag-iisip. Kita niyo? At na sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Iyon ang nagpaging salita sa kanya ng gayon. Ang pangulong propeta na iyon, ang Diyos na propeta na iyon, na higit pa sa isang propeta. Siya ang lahat ng kung ano ang mga propeta, kasama na ang lahat sa Diyos. Kita niyo? Siya ay si Emmanuel, ang Diyos na ipinakilala sa buong kapuspusan sa anak na si Kristo Jesus. Nalaman natin ngayon na ang Diyos ay na kay Kristo, na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili. Ngayon, kung mapapansin natin, nang magkagayoy na kumbinsi si Pedro doon sa itinuro sa kanya ng kanyang makadiyos na butihing ama, at narito ang katibayan ng kasulatan na iyon na nga ang Mesiyas, iyon siya kahapon, ito siya ngayon, paano pa ba niya higit na may papakilala ang kanyang sarili? Ngayon, isa siyang hindi niya ipinakilala ang sarili niya bilang isang dakilang doktor na PhD, LL, kita niyo? Hindi niya ipinakilala ang sarili niya bilang isang pari. Ipinakilala siya ng salita ng Diyos. Ang salita na nangungusap sa pamamagitan niya ang nagpakilala sa kanya. Kita niyo? Sa ganoon nila nalaman kung ano, kung sino siya. May isa ngayong nakatayo doon ng pangalay Felipe at matagal nang nagkaroon ng pag-aaral sa Biblia si Felipe ayon sa kasulatan sa mga balunbon ng papel kasama ang isang taong nagngangalang Nathaniel. Nang makita niya itong maganap, sadyang pinagningas nito ng husto ang kanyang puso hanggang sa hindi na niya ito matagalan. Alam niyang naroon ang bagay na iyon. Isa lamang siyang pangkaraniwang tao, subalit nakilala nila na iyon ang Mesiyas. Kaya nagtatakbo siya sa Buron, mga 15 milya iyon. Kung susukatin mo kung saan siya nangangaral, pumunta marahil ng isang araw at bumalik ng sumunod na araw. Nagpunta siya upang hanapin ang taong ito na matagal nang nag-aaral na kasama siya sa kasulatan. Napakatatag na matapat na tao. May mga ganyan kayo rito na tao na inilalaan ang kanilang buong buhay sa pag-aaral ng salita. Kaya pinag-aralan niya ang salita. At nagpunta si Felipe upang hanapin siya at tumuktok marahil sa pinto at sinabi ng may bahay ni Nathaniel, naku, naglakad-lakad siya kani-kanina lang doon sa taniman ng olibo. Nagtatanim siya ng mga olibo, kaya pumunta siya, tumakbo pabalik upang makita ito at nasumpungan niya itong nakaluhod sa ilalim ng isa sa mga puno na nanalangin. Ngayon, ang isang maginoong Kristiyano ay nagbibigay sa tuwina, nagpapakita ng pagpipitagan, kaya siya, naghintay siya hanggang sa makatapos ito sa pananalangin. Sinabi niya, halika, tingnan mo kung sino ang nasumpungan namin, si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. At pagkatapos, itong matatag na mabuting Hebreo na nagngangalang na Daniel ay nagsabi, "Ngayon, sandali lang, Pilipi. Wala ka na ba sa tamang katinuan mo? Ngayon, maaari ba namang, saan nga ikaw mo? Anong sinabi mong pangalan ng taong ito? Si Jesus na taga Nazareth." Sinabi niya, "Mangyari bagang lumitaw ang anumang mabuting bagay sa Nazareth?" At sa palagay ko'y ibinigay sa kanya ni Pilipi ang pinakamabuting sagot na may bibigay ng sinuman sa isa pa. Sinabi niya, "Halika at tingnan mo. Huwag kang pumirmi sa bahay at mamintas. Halika, alamin mo. Sa leksikin ng kasulatan, halika at tingnan mo." Bueno, marahil habang nasa daan, ay sinimulan niyang sabihin sa kanya. Sabi, "Ngayon alam natin, talastas natin mula sa kasulatan, na ang Mesiyas na ito ay magiging isang propeta, dahil sinabi ni Moises na siya nga. At ang taong ito, naalala mo ba yung matandang mangingisda na hindi mailagda ang pangalan niya sa resibo nung bilhin mo yung isda? Oo. Bueno, sinabi niya sa kanya kung sino siya." Para ko nang nakikinikinitang sinasabi ni Felipe, "Ngayon, sandali nga lang, o si Nathaniel, ako, kailangan ko yung makita muna." Nang sa wakas ay makarating siya sa kinaroroonan niya, lumapit siya nakasama si Felipe. Dinala siya ni Felipe na gaya lamang ng pagdala sa inyo ng isang tao paglapit sa kanyang presensya sa pagtitipon kung saan nangangaral si Jesus. At tumingin siya sa kanya, isa lamang siyang pangkaraniwang tao na nakadamit ng tulad ng sinumang tao. Wala siyang anumang pagkakaiba kung titignan. At nangusap siya ng deretsahan, isa lamang siyang simpleng tao sa tuwina. At kung minsay nangungusap siya ng mga talinghaga sa kanila na hindi nila ito maunawaan, maging na mga alagad niya, hindi na tinagliyon ang kanilang pananampalataya, kita nyo? Sumampalataya sila sa kanya. Pansinin, isang beses, isang napakalaking bilang ng mga tao nagkatipon-tipon sa palibot niya libo-libo. Isa siyang dakilang tao. Oo, ang propetang ito ng Galilea ay dakilang tao. Nagtungo siya sa bawat iglesia. Gusto siya ng lahat. Subalit isang araw, nagsimula siyang mangaral ng doktrina sa kanila. At nang magkagayoy binago niyon ang sitwasyon ng bahagya, nakita nyo? Hindi na siya gaanong gusto mula noon, nakita nyo? Subalit nilalakipan ng tanda ang tinig. Natuklasan natin ngayon na noong lumapit si Felipe sa kinaroroonan niya, at siya at si Nathaniel, si Jesus ay lumingon at tumingin kay Nathaniel at sinabi, "Narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya." Ngayon sasabihin nyo, sa paraan marahil ng pananamit niya, magkakatulad naman ang kasuotan nilang lahat, tanyo, at isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Ngayon yun ay halos ikinagulat niya ng lubha na hindi na niya malaman kung ano ang gagawin. Sinabi niya, "Rabbi, kailan mo pa ako nakilala? Aba, ni hindi mo pa ako nakita. Ito pa lang ang unang beses nating nagkakilala. At sinabi nila sa akin na doon ka nakatira sa Betania at paano mo ako nakilala?" Bueno, inakala niya na kapag dumating ang Mesiyas na nakukuha ang Diyos ng kung anong uri ng panikwa sa tahahatakin ito at ang mga pasilyo ng langit ay bababasa sa kanilang naglalakihang makadenominasyon tuntungan doon at sasabihin, "Kaipas, isinusugo ko na sa iyo ang aking Mesiyas ngayon." Sasabihin niya, "Dumating na ako." At darating naman ang mga anghel, sasabihin, "Siya ito." Kita nyo, yun ang dahilan kaya ginagawa niya ito. Pagkatapos ay lumalagpas ito sa ulunan ng mga taong yun na nangatutulog at hindi na nila kailanman malalaman kung ano ang naganap. Kita nyo, pansinin, ayon siya, nakatayo siya doon. Sinabi niya, "Kailan mo ako nakilala, Rabbi?" Sinabi niya, "Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ay nakita na kita." Oh, naku, anong mga mata? Nakikita kanya ngayon. Nakikilala kanya ngayon. Sadyang siya'y nananatili pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Anong mga mata? 15 milya ng nakarang araw bago yun, doon sa kabundukan, nakita kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno. Anong ginawa niya? Nagtatakbo siya at napaluhod at sinabi, "Ikaw nga, Rabbi, ikaw ang hari ng Israel. Ikaw ang anak ng Diyos." Pinaniwalaan niya ito. Bakit? Lubos siyang naipakilala na siya nga ang salita. Dahil nagagawa niyang kumilala ng mga pag-iisip na naroon sa puso. Oh, hayun siya na nakatayo doon. Ngayon may mga naroroong nakatayo na hindi naniniwala doon. Hindi. Marami sa kanila ang hindi naniniwala dito. May ilan sa mga saserdote at mga ganoon na nandoon. Sabi nila, "Si Beelzebub ang taong ito." Sila ang nagawa na ang bagay, na ipakilala ng kasulatan. At pagkatapos ang mga klerigo ng araw na iyon ay kinailangang magbigay ng kasagutan sa kanilang kongregasyon. At hindi nila iyon masagot sa anumang iba pang paraan, kundi ang sabihin lamang kung sino nga ba o hindi siya iyon. Kaya sinabi nila, ginagawa ito ng taong ito sa pamamagitan ni Beelzebub. Sa ibang salita, isa siyang manghuhula, isang masamang espiritu. Nalalaman ng kahit na sino ng manghuhula isang diablo. Kaya sinabi niya, ginagawa ng taong ito ang kasamaang ito sa pamamagitan ni Beelzebub. At sinabi ni Jesus, ngayon ipatatawad ko iyan sa inyo. Hindi pa naisasagawa ang paghahain, hindi pa nagagawa ang pagtutubos. Ngunit sinabi niya, kapag pumarito na ang Espiritu Santo, ang gawin ito, ang isang salita na laban dito ay hindi na ipatatawad kailanman sa panahong ito o maging sa panahong darating. Kaya nakita ninyo kung saan tayo dinadala nito ngayon? Ngayon, isang bagay talaga ito. At gayunman, sina Felipe at Nathaniel ay sumampalataya ng buong puso nila. Ngayon, sa ganung paraan, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili kahapon bilang siyang Mesiyas. Ngayon, alam nating lahat, ilang sandali na lang, alam nating lahat na may tatlong lahi lamang ng tao sa mundo. At yun ang mga anak ni Noe, sina Ham, Shem, at Japheth, kita nyo? At yun ay Hudyo, Hentil, at Samaritano. Ngayon tayo bilang mga Hentil, tayo mga pagano, ang mga Romano at kung ano-ano pa. Noong mga araw na iyon, ang mga Anglo-Saxon at sumasamba tayo noon sa mga rebulto. Subalit naghihintay ang mga Hudyo na isang Mesiyas at naghihintay ang mga Samaritano na isang Mesiyas. Ngayon, sinabi ni Jesus nung siya'y nasa kanyang daan na patungong Jericho doon lang sa ibaba ng Gorol mula sa Jerusalem, kailangan kong magdaan sa Samaria. Kaya nagtungo siya doon sa Samaria at naupo sa pintuang bayan sa may balon. Merong kagaya pa rin nito noon. Hindi pa nagbago ang mga iyon ni Katitingman. Naroon ang lumang tanawin na gaya nito rito at tumutubo ang mga bagay sa batong pader at naupo lamang siya at pinapunta ang kanyang mga alaga dito sa maliit na bayan na tinatawag na Sikar para kumuha ng ilang makakain, pagkain. At habang wala sila, isang kilalang maruming babae, marahil gaya nga ng sinabi ko, ang bata pang babaeng iyon, marahil ay pinagtabuyan sa lansangan mula sa hindi sa pagiging pabayang kabataan, marahil ay sa kapabayaan ng magulang. Hinayaan nila siyang lumabas doon sa lansangan at marahil ay isang magandang dalaga at nakagawa siya ng masama. At nagpunta siya roon upang kumuha ng tubig niya dahil hindi siya makakapuntang kasabay ang mga birhen. Hindi sila mabubuti't gagalang-galang ng mga babae. Hindi nila iyon magagawa. Kukuha muna sila ng sa kanila. Saka-saka pa lang pumupunta ang iba pa sa kanila. Mga patutot at mga ganun sa araw. Kinukuha ng mga birhen ang kanilang, bueno, kung paano ko sila minasdan na ipinapatong yung malaking limang galong banga sa ibabaw ng kanilang ulo, yung malaking banga at tig-isa sa makabilang balikat at lalakad na nagkukwentuhan gaya ng nagagawa ng mga kababaihan at wala man lang natatapon ni gapatak nito. Hindi ko alam kung paano nila yun nagagawa, pero nagagawa talaga nila iyon. Pero sila, natapos na roon, at saka siya nagpupunta upang umigib ng tubig niya para sa maghapon. Nakalis na ang iba pa sa kanila, mga bandang tanghali na marahil, at kinuha niya ang mga hawakan at inilagay ito sa ikiran upang maibaba ito para kumuha ng, kita nyo, parang isa itong uri ng tila ba isang banga, at ito'y, at meron itong isang hawakan sa palibot ito, at inilalagay nila yung mga kawit sa palibot ng mga hawakang iyon, at dahil sa mabigat, kapag bumaba na ito, ito'y sumasalok ng pataob. Sa kanila hihilain pataas ang tubig, gaya lamang na minsay ginawa natin ito dito sa mga lalawigang ito at iba pa. Pero meron silang parang isang batya na ibinababa natin. Ngayon, ating makikita natin na sinimulan niyang ibaba itong pitsir doon sa balon at narinig niya isang tao, sabi, babae, painumin mo ako. At nagpalingalinga siya. Nakita niyang nakaupo doon ang isang lalaking nasa kalagitnaang gulang. Siya, mas matanda marahil siyang tingnan kaysa sa kung ano nga siya. Dahil makikita natin dito sa San Juan 6 na sila doon sa kapistahan. Sinasabi nilang, sinabi niya kung ano ang kanyang, kung ano siya. At sinabi nila, bueno, sinasabi mong nakita mo na si Abraham at ikaw ay isang lalaking hindi pa lampas ng 50 taong gulang? Kita nyo? Hindi pa lampas, kita nyo? Mukha na siguro siyang 50 noong 30 pa lamang siya. Sabi, ikaw, hindi ka palampas ng 50 taong gulang at sinasabing nakita mo na si Abraham? Sinabi niya, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga, kita nyo? Kaya nga, nalaman nating medyo mas matanda marahil siyang tingnan na nuoy nakaupong nakasandal sa gilid ng pader. Hindi natin alam kung ano talagang itsura niya. Hindi ko malalaman. Isang dalubhasa sa psychiatry o psikolohiya ang ipinagpipinta tayo ng isang larawan, pero isa si Hoffman at si Salman at kung sino pang iba. Pero iyon lamang ang palagay nila tungkol dito, kita nyo? Sadyang hindi natin alam kung ano ang itsura niya. At hayon siyang nakaupo doon. At pagkatapos ay sinabi niya ang ganito. At ngayon ay lumingon siya ang babae sa kanya ng mabilis at ipinaalam sa kanya isa itong segregasyon. Sinabi niya, ngayon sandali lang, sabi. Ngayon isa kang Hudyo at ako isang babaeng taga Samaria. At hindi tayo nangakikipag-usap sa isa't isa. At sabi, sinabi niya, subalit kung napagkikilala mo kung sino ang kausap mo, ay hihingi ka sa akin ng inumin, aking dala, bibigyan ka ng tubig na hindi mo na kailangang umigip pa. At ang pag-uusap, ano bang ginagawa niya? Sinisikap niya ngayon kaugnayin noon ang espiritu nito, kita nyo, upang makita kung ano ang nasa loob niya. Ngayon, isinugo siya doon ng Ama. Gaya rin naman ang paniniwala ko na isinugo ako dito ng Ama, kita nyo. Pero sa kung ano, hindi ko alam, kita nyo. Subalit hayon siya, at nakikipag-usap siya dito. At sinabi nito, "Oh, sinasabi mo, sumamba sa Jerusalem, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at ang tungkol sa balon at iba pa." Sinabi niya, "Dumarating ang panahon at ngayon nga, at hinahanap ng Diyos kung sino ang mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan." Nagpatuloy ang pag-uusap hanggang sa matuklasan niya kung ano ang bumabagabag dito. Ilan sa kongregasyon ko sa gabing ito ang nakakaalam kung ano ang bumabagabag dito? Sigurado, napakarami nitong asawa. Kaya sabi niya, "Pumayo ka at sunduin mo ang asawa mo at pumarito ka." At sinabi nito, "Wala akong asawa." Sinabi niya, "Katotohanan nga ang sinabi mo, nagkaroon ka na ng lima, at ang isang kinakasama mo ay hindi sa iyo." Masdan ngayon, tingnan nyo yung mga sinanay ng mga saserdoteng iyon na nangabigong makita ang salitang iyon na nahayag. Nang ginawa niya iyon sa harap ng mga saserdote, sinabi nila, "Siya si Belzebub." Tingnan nyo ang babaeng ito sa kanyang katayuan, kung anong kalagayan ang kinasadlakan niya. Isang kilalang maruming babae na nagkaroon ng anim na asawa at heto siya't naroon sa may balon. At ang babaeng iyon sa gayong katayuan, tingnan nyo, mabilis niyang sinabi, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Hindi pa kami nagkakaroon ng propeta sa loob ng daan-daang taon. Napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Naghihintay kami ng isang Mesiyas, at kapag naparito na ang Mesiyas na ito, ganito ang kanyang tanda, ganito ang kanyang gagawin sa pagparito niya." Amen! Oh, naku, ayan na! Ang babaeng yun, sa kanyang kalagayan, ay higit pa ang nalalaman tungkol sa salita ng Diyos kaysa sa nalalaman ng kalahati sa mga mangangaral sa bansa. Siya nga. Sinabi niya, "Alam ko na kapag naparito na ang Mesiyas na tinatawag na Kristo, sa pagparito niya ay ganyan ang kanyang gagawin. Kung siya iyon kahapon, iyon siya ngayon." Kita niyo? Sa ganung para niya ipinakilala ang sarili niya, kapwa sa Hudyo at sa Samaritano. Kita niyo? Pansinin, siya iyon kahapon. Sinabi nito, "Nalalaman ko na sa pagparito ng Mesiyas ay ipahahayag niya sa amin ang mga bagay na ito. Ngunit sino ka nga?" Sinabi niya, "Ako nga siya na nagsasalita sa iyo." Tungo siya sa bayan na iniwanan ang banga ng tubig na iyon. Sabi, "Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na siyang nagsabi sa akin ng mga bagay na aking nagawa. Mangyari kayang iyon na mismo ang Mesiyas?" Iyon ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga Hudyo at sa Samaritano. Subalit hindi sa Hentil. Hindi ni minsan sa isang Hentil. Subalit sa Lucas, sa 17th kabanata, ay sinabi niya, sa mga huling araw, kung paano ang nangyari sa mga anak ng Sodoma, kapag inihahayag na ang anak ng tao, na gaya nga ng kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma. Ngayon, noong panahon nga ng Sodoma, at magtatapos na tayo, pansinin, mayroong laging masdan, palaging may tatlong klase ng mga tao, kahit saan. Ang isa sa mga iyon ay mananampalataya, nakukunwari mananampalataya at di mananampalataya. Sila'y nasa lahat ng dako. Masdan niyo yan. Masdan si Jesus na ipinapakilala ang panahon ni Lot sa kanyang pagparito. Ngayon masdan, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Lot. Ngayon, anong uri ngayon? Tinukoy niya ang noon. Binabasa niya ang sharing aklat ng Genesis na binabasa natin. Si Jesus nga, ang mga araw ni Noe. At pagkatapos ay, gaya ng mga araw ni Lot, nagbabalik tanaw at tinitingnan kung ano ang ginagawa nila noong panahon ni Noe at noong panahon ni Lot, sapagkat iisang kasulatan ito. Mapapansin natin ngayon, noong panahon ni Lot, na may isang tao na tinawag palabas mula sa gitna ng bayan at may kasama siyang isang pangkat na kumakatawan sa iglesia, sa espiritual. At ang iglesyang yun, sa espiritual, ay ang pangkat ni Abraham. Saka mayroon siyang isa doon, ang pamangkin niya, na iniwan siya na nagngangalang Lot, at naparoon at nanirahan sa Sodoma. At lubhang nabagabag ng mga kasalanan ng Sodoma ang kanyang kaluluwa. Yun nga lamang, ay ayaw siyang pahayagan ng kanyang may bahay na gumawa ng anumang bagay tungkol dito. Kasapi ito sa lahat ng mga samahan at mga ganung bagay. At sadyang napakarami mga Lot na nangakaupo sa tabi-tabi sa mga araw na ito, at nalalaman namang mali ang bagay. Ngunit ang babaeng iglesia na kinaaniban nila, kung magsasabi sila ng anumang bagay tungkol dito, ay kukunin ang kanyang card. Sa makatwid bagay, pinakukunan iyon ng ikabubuhay. Kaya ganun nga, nalaman na ito'y... Ngayon sandali, naghihintay si Abraham ng isang ipinangakong anak. Tama ba? Isang espiritual na ipinangakong anak. Ngayon at naroon si Lot, nakalimutan na ang tungkol sa anak na lalaki. Naroon lamang siya na kasamang namumuhay ang asawa niya at ang kanyang mga anak at lahat na doon sa Sodoma. Naging alkalde na siya ng bayan at isa siyang kilalang tao. Kasapi ang may bahay niya sa lahat ng mga samahan. Nakakasabay talaga sila. At saka pansinin ang tagpong iyon ngayon. Ngayon, bigyan niyo lamang ako na isang minuto lang o dalawa pa ng inyong pansin na maigi. Masdan ang tagpo. Hindi pa napasaganong kalagayan ang sanlibutan mula noon na gaya nito ngayon. Ang ganap na pagkakasaayos na ganoon. Tingnan niyo rito ang pangkat na tinawag palabas. Ngayon, may tatlong anghel na nagpunta kay Abraham at dalawa sa kanila ang nagtungo doon sa Sodoma. Ang isa sa kanila ay nanatiling kasama ni Abraham. At yaong isang nanatiling kasama ni Abraham, yaong dalaway nagtungo sa Sodoma at nangaral tungo sa pagsisisi. At magsilabas kayo dito. Lumabas kayo dito, sabi niya. Ngunit yaong isa na nanatiling kasama ni Abraham, masdan kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili kay Abraham. Ngayon alalahanin, si Abraham ay dating Abram, isang araw o dalawa bago yun. At si Sarah ay hindi pa Sarah. Ngayon, siya na si Abraham, 7 letra, at siya na si Sarah, 5, biyaya, kita nyo, hindi Sarah, kundi Sarah, kita nyo, Sarah. At masdan ang isang ito na nakaupo dito ngayon, na kumakain ng guya, umiinom ng gatas ng baka at ng mantikilya, at kumakain ng tinapay na mais. Nakaupo rong kumakain na nakikipag-usap kay Abraham. At sinabi niya, Abraham, paano naman niya nalaman na Abraham ang pangalan nito? Ang salita. Siya ang salita na nakakabatid. Abraham, saan naroon ang iyong asawa na si Sarah? Hindi nagsisikilos ang mga kababaihan ng mga araw na iyon na gaya ng ikinikilos nila ngayon. Alam niyo na kailangan pang makialam sa gaway ng asawa at kung ano-ano pa, alam niyo. Lumalayo sila, kita niyo. Kaya naroon siya sa, sinabi nito, naroon siya sa tolda sa likod mo. At sinabi niya, ako, ngayon isa yung panghalip panao, ha? Ako'y dadalaw sa iyo ayon sa pangako. Ipinangako iyon 25 taon bago pa iyon. Siyam na po na ang babae at siya na may 100 na. Hayun nga siya, nangingintab na ang kalbo niyang ulo. Nakalaylay na ang mga puti niyang balbas. Ang babae naman, isang munting butihing lola na may daladalang maliit na tungkot sa kanyang kamay na naroon sa likuran na may isang maliit na balabal na nasa balikat nito. Ako'y dadalaw sa iyo at mapapasa iyo yaong ipinangakong anak. Masdan, at tinawanan ito ni Sarah, sinabi niya, paano nga mangyayari ang mga bagay na ito? Matanda na ako, at ang aking Panginoon, ang kanyang asawa, ay matanda na rin. Nakita ninyo kung ano ang ibig kong sabihin? Wala na ang ugnayang pagpapamilya ng mga taon at taon at taon na. Aba, 90 taon na siya, at ito na may 100 na. Patay na ang kanyang sinapupunan. Ang daluyan ng buhay ng lalaki ay natuyo na at wala na. Wala nang paghahangad. Sabi, ako, natulad na isang bata pang babae, magtatamo ng kaligayahan sa aking asawa na si matanda na rin. Aba, natawa siya. At ang anghel o ang mensahero, ang lalaki na nakatalikod ang kanyang likod sa tolda ay nagsabi, bakit ba sinabi yan ni Sarah? Kita nyo? Ano yun? Masdan ngayon. At pagkatapos, matapos may sagawa ang hain, ay nawala na siya. Ngayon, alalahanin, tinawag ni Abraham ang lalaking iyon na Elohim. Ilan sa mga nagbabasa ang nakakaalam niyan? Alam niyo ito, siya nga. Elohim, iyon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasaan niyong tao. Siya ang salita, dahil nagagawa niyang kumilala ng mga pag-iisip. Kita niyo? Ang Diyos na nasa laman, ano ang ipinapatutuon nito? Nasa manghuling araw, sinabi ni Jesus, bago pa, kapag inihahayag na ang anak ng tao sa kanyang ipinangakong iglesia, sa iglesyang wala doon sa Babylonia, meron tayong iglesyang Babylonia, alam niyo yan, ang mga denominasyon, naroon sila sa Babylonia, at meron tayong isang Billy Graham at isang Oral Roberts, at sila na nandoon sa labas na nangangalampag sa mga ito din naman. At alalahanin, sino man sa inyo ng mga mananalaysay, wala pa ni isang tao sa buong kasaysayan ng mga kapanahunan ng iglesia na nagpunta na sa Babylonia roon na nangangaral at nagtatapos ang pangalan niya sa HAM hanggang ngayon. Si Billy G-R-A-S-A-M na 6, hindi 7. Masdan doon ang naturang mensahero na nangangaral tungo sa pagsisisi at binubulag ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At merong isa para sa tinawag palabas na hinirang na iglesia na ipinapamalas ang tanda ng Diyos ay nasa laman. Si Jesus ay ang Diyos na nasa laman. At kung nasa sa inyo si Jesus sa gabing ito, ang Diyos pa rin ito na inihahayag ang kanyang sarili sa mga huling araw, ang anak ng tao na inihahayag ang kanyang sarili sa kanyang iglesia, ang katawang tao na ipinapakilala ang kanyang sarili. Nakuha niyo ba? Kita niyo? Ang Diyos na bumaba dito sa kanyang iglesia na pinapaging salita muli ang kanyang sarili, ang anak ng tao na inihayag sa mga huling araw na gaya ng nangyari noong panahon ng Sodoma. Ngayon, alalahanin, kung ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga Samaritano ang tanda na iyon, na siya ang salita, ang propeta na ipinangusap ni Moises, ang mga Hentil, pagkatapos nilang guguli ng 400 taon para hintayin siya, nagkaroon na tayo ng 2,000 taon para hintayin siya. Kailangan niyang ipakilala ang kanyang sarili sa atin sa ganun ding paraan na gaya ng ginawa niya noon. Kundi ay nagkamali siya nung ipakilala niya ang kanyang sarili noong panahon yun. Kailangan kumilos ang Diyos sa isang panahon, sa isang pamamaraan, sa bawat pagkakataon. Kundi ay nagkamali siya ng pagkilos noong unang pagkakataon. Kung iniligtas niya ang isang tao ng batayan ay ang kanyang pananampalataya, tingnan niyo, hindi nagbabago kailanman ang Diyos, mga kaibigan. Noong naligaw ang tao sa halamanan ng Eden at naghahanap siya noon ng habag, ay gumawa ang Diyos na isang pasya kung paano niya ililigtas ang tao. At iniligtas niya ito sa pamamagitan ng ibinuhos na dugo na isang walang sala. Tama ba? Hindi niya ito kailanman binago. Nagsipagtayo na tayo ng mga siyudad, ng mga muog. Nagsipagtayo na tayo ng mga pangdenominasyon, mga pang-edukasyong sistema. At nananatili pa rin itong ganoon. Meron tayong mga denominasyon at lahat na ng uri ng mga bagay, ngunit nagliligtas lamang siya sa pamamagitan ng dugo. Hindi niya ito maaaring baguhin. Ang Diyos kailanmay mananatiling tapat sa kanyang sistema, sa kanyang salita. Ano man ang ginawa niya ng unang pagkakataon, tiyak na gagawin niya itong muli. Kundi ay nagkamali siya ng paggawa noong unang beses. Sa makatwid, anuman itong ipinapangako ng salita ng Diyos, ay ganun nga ang mangyayari. At si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kailangan ganun pa rin ang gawin niya. Kailangan ganun pa rin ang pagkilos niya. Kailangan na manatili siyang ganun pa rin. Gaya ng ipinangako niya sa mga huling araw na siya mapapa sa kanyang iglesia. At alalahanin, iyon ang huling tanda na mayroon ng iglesia bago dumating ang ipinangakong anak. Nakita ni Abraham ang maraming tanda at mga kababalaghan. Subalit iyon na ang huli. Ang huling pagdalaw bago dumating ang ipinangakong anak. Tama ba? Alamin. Ngayon, Iglesia Masdan, kung ano ang nangyari ng panahong iyon, nagkaroon na tayo ng lahat ng uri ng mga tanda, mga pagpapagaling, mga himala, pagsasalita sa iba't ibang wika, mga propesiya. Ngunit alalahanin, kailangan nating magkaroon ng isang huling tanda bago pa. Alalahanin, mundo yon ng Hentil na sinunog. Ganyan nga ang mangyayari dito sa ngayon. Bago lang ang pagsunog, ay ihahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili. Ah, dinggin, kaunti pang panahon ay hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit gayon may makikita ninyo ako sa wakas. Ako'y sa inyo mismo, sa katapusan ng sanlibutan. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Mga Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Iukod natin ang ating mga ulo. Makalangit naming Ama, sinasabi po sa amin sa mga kasulatan na ibinangon siya ng Diyos sa 3rd chapter. Sinasabi sa amin sa San Juan, sa 14th chapter, ang 22nd talata, sinabi ni Jesus, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Mas higit pa dito ang kanyang gagawin sapagkat ako'y paroroon sa aking Ama. Panginoong Jesus, ang mga oras ay dumidilim na't pumapanglaw. Naligaw na ang iglesia doon sa ilang nagpapagala-gala mula sa mga taong nagpapalipat-lipat mula sa isang organisasyon patungo sa isa pa, mula sa isang denominasyon patungo sa iba pa. Pumarito ka sa iyong ipinangakong salita. Pumarito ka, Panginoong Jesus, at pumasa sa amin sa gabing ito. Pumasok ka sa bawat pusong naririto. Pumasok ka sa puso ko at sa buhay ko. At naway ipakilala mo ang iyong sarili na taglay ang aming pananampalataya sa iyo sa gabing ito, na bumangon ka mula sa mga patay. Ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Makita ka nawa namin, Panginoon, sa munting pangkat na ito ng mga taong aba, habang nagkakatipon kaming lahat dito. Narito kami dahil naghahanap po kami ng buhay. Sadyang napakadakilang bagay ang malaman na ang pagkabuhay na muli at ang buhay ay nasa aming kalagitnaan na ipinakikilala ang kanyang sarili, hindi sa kung anumang mistikong bagay, kundi ayon sa ipinangakong salita, kung ano ang nangyari noong panahon ni Noe at gaya noong panahon ni Lot kapag inihahayag na ang anak ng tao. Dalangin ko po, Ama, na iyong ipagkakaloob ito ngayong gabi na ang mga taong naririto na may sakit at nangangailangan at doon sa mga may sakit sa kaluluwa, doon sa basta na lamang inianib sa iglesia at ni wala man lamang nalalaman tungkol sa pagtanggap sa Espiritu Santo at masdan itong sangayunan ang bawat salita sa pamamagitan ng amin na nasa Biblia. Isang mahiwagang aklat ang Biblia sa kanila. Hindi nila ito mapag-unawa. Matanggap nawa nila ang tagapagpaliwanag ng salita sa gabing ito na hindi na nangangailangan pa ng sinuman upang ipaliwanag ito kundi siya lamang na ginagawa itong tunay sa kanilang buhay. Ipagkalob ito, Ama. Inihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lampas na marahil ako ng 10 minuto ngayong gabi dahil sa haba. Ipagpaumanhin ninyo. Pero tatawag na lamang tayo ng ilan sa mga prayer card. Hayaan silang may panalangin ang mga iyon. Ngayon, tatanungin ko kayo ng isang bagay. Ngayon, huwag tumayo at magpagala-gala. Maaari ba? Manatili lamang na nakaupo. Maliban na kayo lamang, isa lamang, gaya ng isang maliit na bata o anuman, na kailangan ninyo itong madala. Pero kung mananatili lamang kayo nakaupo ng ilang minuto lamang. At tingnan natin kung paririto siya. Kung paririto siya at ipakikilala ang kanyang sarili sa gabing ito. Mga Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. At inyong makikita ang kanyang buhay na nabubuhay mismo na ginagawang ganap kung ano ang ginawa niya noon sapagkat kailangan niyang gawin ang gayon din. Kita niyo, sinabi niya, ako ang, ano, ang puno. Kayo ang, ano, mga sanga. Bueno, ngayon, paano nga ba, anumang uri ng buhay ang nasa puno ay kinakailangang naroon din sa sanga? Ngayon tingnan, sabihin na narito ngayon, kayong mga tao, hindi ba't nagtatanim kayo dito ng prutas na citrus at mga kung ano-ano? Ano? Mga duhat? Siya nga. Tatanim kayo, tumingin dito. Kapag nagsanga na ang inyong puno at nag-usbong na ng isang sanga mula doon sa naturang puno, at anumang bunga na naroon sa punong iyon, kapag nagusbong ang punong iyon ng isa pang sanga, ay magiging ganun din ito. Kasama kong nakatayo noon ang kaibigan ko, ilang taon na ang nakararaan, doon sa Arizona, si Ginoong Sharif, at meron siyang isang puno ng citrus doon. Sa palagay ko'y meron itong 9 na iba't ibang bunga dito, at meron itong lemon, suha, tangerine, tangelo, kahel. Sinabi ko, anong uri ba ng puno yan? Sabi, puno ito ng kahel. Bueno, sinabi ko, bueno, paano napunta ang mga yan dyan? Sinabi niya, inihugpong ko ang mga yan. Oh, sabi ko, nakita ko na, kapatid na Sharif. Sabi ko, ang alam ko'y kasama ko si kapatid na Sharif noong huling beses ako naparito. At kaya sinabi ko, bueno, kapatid na Sharif, ngayon sa susunod na taon, magiging kahel ng lahat ang mga yan at hindi na, naku, hindi. Aha. Sabi niya, mamumunga ng suha ang suha. Mamumunga naman ang lemon ng lemon. Bueno, sabi ko, paano yun? Sabi niya, citrus ang lahat ng ito. Oh, saka ko lang ito nakuha, sabi ko. Ganun nga, sabi ko. Salamat sa iyo, Panginoon. Kita niyo, inihuhugpong natin ang mga organisasyon natin sa punong ito. Mabubuhay ito sa pamamagitan ng puno. Pero ibinubunga nito yung uri ng bunga nito. Subalit kung yung puno ng kahel ay mag-usbong pa na isa pang sanga, mamumunga ito ng mga kahel. At kung ang buhay na iyon ay nagmumula kay Jesus Kristo at nagsisulat sila ng isang aklat ng mga gawa sa likod ng unang iglesia niyan, kung mag-uusbong siya ng isa pa, susulat ito ng isa pang aklat ng mga gawa sa likod nito na may ganoon pa ring bagay dahil kailangang maging ganoon din ito. Wala nang oras para matalakay lahat ang mga iyon. Kaya atin lamang, bilisan ngayon habang meron pa tayong ilang minuto. Simulan sa M bilang 1, 2, 3, 4, 5. Itaas ang mga kamay ninyo kayo na mayroong nakanino ang M bilang 1. Narito ba? Prayer card M bilang 1? Sigurado ka ba? Oh, M bilang 1? Nasa iyo ba ang prayer card bilang 1? Nakanino ito? Ang binibini dyan na may bilang 1. Lumapit ka sa banda rito. Diyan ba? Dito mo ba sila dinadala? Bilang 1. Lumapit ka dito, binibini. Bilang 2. Nakanino ang prayer card bilang 2? Dito mismo. Sige. Lumapit ka sa banda rito mismo, Ginoo. 3. Itaas ang kamay mo. Ngayon, pakibantayan nga itong mga taong nasa mga stretcher. Kapag tinawag na ang mga card nila, pakibuhat sila dito. Dahil sa palagay ko'y wala isa man sa kanila ang nakakalakad at yung Ginoo doon na nasa wheelchair. Sige, 1, 2, 3, prayer card bilang 3. Sige, 3, 4, prayer card bilang 4. Hayaan, tumingin kayo sa card nyo kaagad-agad. 5, naroon, tumayo ka. Pumunta ka na dito, Ginoo. 6, prayer card bilang 6. 7. Ito ba? Ito bang Francis ba ang sarita ng mga taong ito? O 7? Sige. 8? Tumingin. Maaaring isa itong bingi o kung ano. 8? Sige. Sige. Ngayon, tingnan nyo. Pakitingnan. Pakitingnan nung mga umasiste yung mga card sa gawing iyon. 8? 9? 10? 10? Talagang hindi ninyo malalaman kung nasa ang mga iyon. Talagang nakahalo-halo na ang mga iyon at ipinamimigay sa kung saan-saan. Nakita nyo? 10? Sige. 11? 11? Nasa iyo ba ang 11? Prayer card 11? Sige. Sa gawing ito, 11. 12? Prayer card 12? Yan kaya'y Francis bang salita nila? Ano? Ano? Ha? Oh, kung nakilala na kita. Francis ang salita mo, hindi ba? 12? 13? Tingnan-tingnan, baka isa itong bingi. Nakita nyo? Hindi sila makarinig. Basta na lamang sila nakaupo diyan na may hawak-hawak na isang card. 13? 14? 14? Prayer card 14? 14? Pakitingnan ng ilan. Pakitingnan ng katabi nyo. Baka may hawak-hawak siyang card. Nakaupo riyan na bingi, alam nyo na. At hindi siya makarinig ng anuman. Saka tayo, bumabalik ito sa ganung paraan. 14. Ngayon, hindi maaaring ipagpalit ang mga prayer card at ang mga iyon ay dapat lumapit ang tao para kumuha ng kanilang card at hawakan ng kanilang card. May lumabas marahil. Bueno? 15? Bueno? Tayo, hihinto na tayo. Bueno? Sige na. Nasa iyon, 15? Sige na, ayos lang yan. Ngayon, maghintay muna tayo dito sandali. Saka, kita nyo, habang naghahanda tayo, bueno ngayon, pakiusap na maging lubos na mapagpitagan at tahimik na maupo sandali. Ngayon, lahat ng nasabi ko sa gabing ito, ilan ang sumasampalatayang pangako ito ng kasulatan? Siya nga. Ngayon, kung totoo ba ito, ang kasunod na bagay, kita nyo, totoo ba ito? Bueno, kung totoo ito, kung gayo salita ito ng Diyos, kung gayo'y obligado siya sa kanyang salita, sa anumang pangako, naniniwala ba kayo dyan? Ngayon, kung ipakikilala niya ang sarili niya sa ganun ding pamamaraan ng pagpapakilala niya kapwa sa Hudyo at Samaritan, at sinabing gagawin niya itong muli sa mga Hentil sa mga huling araw, sasampalataya ba kayo? Itaas sa mga kamay ninyo, sabihing, sasampalatayanan ko ito. Ngayon ay mayroon na ngayong ang mga taong ito na naririto. Ako, sa tingin ko'y walang isa man ditong nakakakilala sa akin. Ako, akala ko'y may nakita akong isa dito kani-kanina na kilala ko. Pero ako, sa palagay ko'y umalis na sila, isang tao. Hindi ko kilala lahat. Ilan sa mga nariyan ang nakakaalam na wala akong anumang alam tungkol sa inyo. Itaas ang mga kamay nyo, saan mang dako, sa mga balkonahe, saang dako man kayo naroon. Tiyak nga. Tumingin ngayon habang inihahanda na nila sila diyan sa ibaba. May isang munting binibini minsan. At sabihin na nating wala siyang prayer card. May taglay siyang mas mabuting bagay. May pananampalataya siya. At sabi niya, sumasampalataya ako sa lalaking iyon. Kung mahihipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. Ilan ang nakakaalam na kasulatan niya? Ang babaeng dinudugo. Bueno? Ngayon, tingnan pa natin ngayon itong isa pang kasulatan habang hanggang sasabihin nila sa aking nakahanda na sila. Walang prayer card itong naturang babae. Subalit may pananampalataya siya. Sabi niya, wala siyang kasulatan para dito, gaya ng meron kayo sa gabing ito. Subalit wala siyang kasulatan. Gayon may sinabi niya, kung maihipo ko ang kanyang damit, sumasampalataya ako sa lalaking iyon. Gagaling ako. At sumingit siya sa karamihan at hinipo ang kanyang damit. Ngayon, nakakita na ba kayo ng kasuotan ng taga-Palestina? Ito'y maluwang na umiimbay-imbay at meron din itong panloob na damit. Ngayon, kapag hinipo mo ang bulsa ko sa Amerikana ko, hindi ko iyon mararamdaman, kita nyo? At nakalaylay ang damit niya ng ganon kalayo sa kanya. Hindi niya nadama ang pisikal na paghipo. Kaya, maging siya'y pinatunayan yun. Sinabi niya, sino ang humipo sa akin? At sinabi ni Pedro, Aba, Panginoon, sa madaling salita, pag-iisipin mo ang mga tao na ikay wala sa sarili, kita mo? Huwag mong sabihin yan, kita mo? Huwag mong gawin yan, dahil hinihipo ka ng lahat. Sabi niya, subalit naramdaman kong nanghina ako. May lumabas sa kanya na bisa. Lakas iyon, nanghina ako. At nagpalingalinga siya sa mga nakamasid at nasampungan niya ang naturang babae. Sinabi dito ang tungkol sa agas nito at sinabi na pinagaling na siya ng kanyang pananampalataya. Ilan ang nakakaalam sa kwento? Totoo yun. Ngayon mga ministro, mga kapatid na naririto, ngayon sinabi ng Biblia na siya ang dakilang saserdote sa gabing ito na maihipo dahil sa habag sa ating mga kahinaan. Tama ba? Ilan sa mga naririyan ang sumasampalataya doon? Siyang dakilang nakaupo sa kanan ng Diyos sa gabing ito na isang dakilang saserdote na maihipo dahil sa habag sa ating mga kahinaan. Kung gayoy, papaano siya kikilos kapag nahipo ninyo siya? Kikilos siya sa ganoon ding paraan na ginawa niya noon. Kung siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tama ba? Kaya ngayon, manampalataya kayo at manalangin kayo at magtiwala kayo. Tingnan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Tingnan kung maihipo ninyo ang kanyang damit. Hipuhin ninyo siya. Sabihin, Panginoong Jesus, alam kong hindi ako kilala ng mga ngaral na yun. Wala siyang alam na anuman tungkol sa akin. Gayon may batid mo po. Kaya Panginoon, kapag ikay mahipo ko, ay mangusap ka po sa pamamagitan niya. Ngayon, ano ba ito? Ang kaloob ay hindi isang bagay na kukunin mo na para bang isang panggapas o isang kutsilyo at magpatuloy na gamit ang kutsilyong yun na parang kaloob. Nang hihiwa, hindi yan isang kaloob ng Diyos. Ang isang kaloob ng Diyos lamang ay nalalaman kung paano ipanatag ang iyong sarili, isantabi ang iyong sarili upang makapasok ang Diyos at magamit ka. Hindi ito isang bagay na napasa kamay mo, na ipantatarak mo kung saan saan. Basta isantabi mo lamang ang iyong sarili at hayaan ang Espiritu Santo na gamitin ka. Ngayon ha, hindi nga ba't ganyan ang ginagawa ninyong mga tao kapag nagsasalita kayo sa iba't ibang wika? Kayo mga Pentecostal, basta isantabi nyo lamang ang sarili ninyo. Bueno, ganun ding bagay dito ngayon. At kung ipagkakaloob niya ito, sasampalatayanan niyo ba ito at tatanggapin nito? Nababatid na naririto ang kanyang presensya? Hindi na kayo mangangailangan pa ng prayer card kung ganoon. Paano naman ang tungkol sa hukom ng mga langit at lupa, gaya ng itinawag sa kanya ni Abraham, hukom ng langit at lupa, gagawa ka ba ng mali? Kita nyo? Kung siya, sa mga huling araw na ito, ayon sa kanyang pangako ngayon, sa buong linggo, magpapatuloy lamang kami sa paghahagis ng kasulatan diyan na ipinakikita sa inyong iyanay katotohanan. At kung naririto siya nakasama natin sa gabing ito, nang napakalinaw na makikita ninyo ang kanyang mga gawa at mabatid na naririto siya bilang ang kanyang ipinangakong salita, hindi isang kung anong mahiwagang bagay, kundi kung ano ang ipinangako ng kanyang salita na magiging siya kung gayoy sampalatayanan niyo siya. Ngayon, hindi ko alam sa ngayon. Minsan, kapag dumarating ang mga pangitain, pagkatapos ito'y hindi ko na masabi kung anong sinasabi ko. Kaya hayaan ang mikropono at anuman ito, maging sinuman ang narito, pakilakasan ito. Gusto kong maging lubos kayong mapitagan sa ilang sandali lamang. Ngayon, ito ba ang binibini? Ngayon, narito, nagkataong isa itong babae. Kung anong sinasabi ko pa lamang sa San Juan 4, isang babae at isang lalaki na nakita sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay. Lubos akong estranghero at lubos tayong estranghero sa isa't isa. Kung tama yan, kung gayon nga ay itaas mo ang iyong kamay, hayaan ang mga tao na makita, kita nyo, na talagang hindi pa natin nakikilala ang isa't isa sa buhay. Nariyang nakatayo ang babae, heto ako. Talagang isang ganap na bagay ng ating, hindi ikaw ang babae doon, at hindi ako ang Panginoon. Subalit ito'y dalawang tao na nagkatagpo dito, gaya lamang ng munting lugar na nagkatagpo sila sa unang pagkakataon sa buhay. Ngayon, kung siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, marahil ay makikipag-usap siya sa iyo sandali, kita mo? Gaya ng ginawa niya sa babae, kita mo? Ngayon, ang ama, noong isang araw, noong kamakailan noong si kapatid na Borders dito ay nagkaroon kami ng 600 at iba pang mga panyaya dito sa estado, bukod pa sa iba yung dagat, sabi niya, Baton Rouge, Louisiana, may isang pangkat na mga tao doon. Sabi ko, sige, ayos yun, ihanda na ang pagtitipon doon. Nadama kong gawin yun, heto nga ako. Ngayon, hindi ko alam kung anong susunod. Basta narito lang ako. Yan lang ang alam ko, kita nyo? Ngayon, narito ko nga, isang tao. Ipinapangaral ko ang salita. Sinasabi na, hindi siya patay. Buhay siya. Buhay siya. At ipinangakong ipakikilala ang kanyang sarili sa ating katawan, sa katawan ng tao, gaya ng ginawa niya noon doon. Kita nyo? Ang kabuuan ng Diyos ay kanyang ibinuhos kay Kristo. Ang kabuuan ni Kristo ay ibinuhos sa Iglesia. Iyon siya, si Kristo na nasa atin. Ngayon, kung bumangon ng Panginoong Yesus mula sa mga patay at dadalhin kita dito at papatungan ka ng mga kamay at gaya marahil ng ilang kapatid nating ebanghelista na talaga namang wasto ito at papatungan ka ng mga kamay, sasabihin, wala na ang sakit mo, pinagaling ka na ng Panginoon, ayos lamang yun, makakalis ka na, ayos yun, talagang iniendorso ko yun na 100%. Yan ang sinabi ng Biblia. Pero ngayon, paano kung tumayo siya dito at sabihin sa iyo ang isang bagay na nagawa mo o isang bagay na hindi mo dapat ginawa? Kung nalalaman niya ang pinagdaanan mo at sabihin sa iyo kung ano ang pinagdaanan mo at alam mo kung totoo yun o hindi. Kung gayon, kung sasabihin niya sa iyo kung ano ang magiging kinabukasan mo, kung tama yun, magiging tama rin ito. Tama ba? Nangangahulugan itong siya nga iyon. Nakita mo? Ngayon, sinasabi ko lamang yan upang kaugnay ng espiritu mo. Kita mo? Gaya lang ng ginawa niya doon sa babae sa balon. Dalhan mo ako ng maiinom. Ngayon, may isang bagay na gusto kong mapansin ninyo ngayon. Masdan ng babae. Masdan ang pagbabago ng ipinahihiwatig sa kanyang mukha. Ngayon-ngayon lang, kita ninyo? May kamalayan siya na may kung anong nagaganap. Ilan na ba nakakita sa larawan ng liwanag na iyon? Kita nyo? Ito'y nasa babae na mismo ngayon. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Ito'y nakikita nyo ba ito dyan? Para itong isang kulay baga na liwanag na kumikilos. Ngayon, ang sakit niya ay heto. Ngayon, kung kaya kitang pagalingin, ay gagawin ko nga. Pero hindi ko kaya. Hindi kita kayang pagalingin. Ang Diyos ang tagapagpagaling. Ang pananampalataya mo sa Diyos. Labis kang ninenerbiyos. Pinahihirapan ka ng kalagayan sa nerbiyos. At saka meron kang kung anong problema sa lalamunan mo. Halos hindi ka na makapagsalita. Mas malakas lang ng kaunti sa bulong. Sa thyroid gland ito. Siya nga. Ngayon, sumasampalataya ka na ba? Ngayon, saglit lang. Para lang hindi sila mag-isip na hinuhulaan ko ito, saglit lang, kita mo. Ako? Oo. Sinasabi ko ito para hindi mag-isip ang mga tao. Isa kang mabuting tao at nakaugnay kong maigi ang Espiritu Santo sa iyo, kita mo? Kaya ngayon, oo, pinayuhan ka na ooperahan, pero tinanggihan mo ito. Tama ngang talaga iyan. Inaasahan mo ang Diyos. Siya nga po. Sa pangbagay, mayroong kang kalagayan sa asthma na nakakagambala sa iyo. Totoo yan. Diba? Ngayon, nakita mo, may isang bagay dito na nakakakilala sa iyo. Di ba tama yun? Sumasampalataya ka bang siya iyon? Kung gayon, ay sampalatayanan mo nga ito at bumaba ka sa entablado at gumaling na. At sumampalataya ka ng buong puso mo. Amen. Sumasampalataya ka na ba ngayon ng buong puso mo? Kung kaya mong sumampalataya, kumusta ka, Ginoo? Isa akong estranghero sa iyo, sa palagay ko. Kung tayo, ikaw, nakita mo na ako nung pumunta ako dito dati sa Baton Rouge? Naku, may katagalan na yun, hindi ba? Sa palagay ko, 12 taon na yun o higit pa. Mas matagal pa marahil. At marahil ay 14 na taon na. Bueno, hindi ko malalaman kung ano. Walang anumang tungkol sa iyo. Wala na maliban sa naroon ka sa pagtitipon o ganoon. Pero kilala ka ng Diyos. At isa itong liwanag. Kailangan ko itong bantayan. Tingnan kung saan ito pupunta, kita nyo, sa iba pang mga tao. Iyon ang pahid. Ngayon, kung ang Panginoong Yesus ay, eto nga, ako, sa tingin ko, ang huling tao ay isang babae. Ngayon, para lamang itong isang panaginip. Nakita nyo, nanaginip ka ng isang bagay. Ngayon, isa kang lalaki. At noon nga makita ni Yesus ang isang lalaki, si Simon Pedro, nang ipakilala niya ang kanyang sarili. Ang pangalan nito ay Simon. Dati, kanya itong tinawag na Pedro. Sinabing ang pangalan nito ay magiging, pagkatapos niyon ay tatawaging Pedro. Kung sasabihin sa akin ng Panginoong Yesus kung ano ang sakit mo, maniniwala ka bang lingkod niya ako at sasampalataya na naririto siya? Sasampalatayanan din ba ng bawat taong naririto ang siyaring bagay? Kilala ka marahil dito dahil taga-rito ka sa lungsod. May nakikita akong isang bagay na para bang kinakabahan ka sa kung ano. Yun ay, oo, ito nga. Dahil ito'y dugo. May kung anong problema sa dugo. Nagdurugo ka sa bituka. Tama ngang talaga yan. Umahapdi rin yan diyan sa loob, kita mo? Ngayon, totoo yan, hindi ba? Ngayon, sumasampalataya ba kayo? Sa ganung paraan nga iyon gagawin ng Panginoon natin. Hindi nga ba't ganun niya gagawin? Siya iyon na gumagawa nito. Hindi ba't sumasampalataya ka dito? Paano kung sinabi ni Jesus kay Simon kung anong pangalan niya? Paano kung sabihin sa akin ng Diyos kung anong pangalan mo? Maniniwala ka ba sa akin? Bueno, Ginoo. Lewis Carey, tamang talaga. Pumayo ka sa iyong daan. Amen. Manampalataya ka sa Diyos. Sumasampalataya ba kayo? Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, isa akong estranghero sa iyo, kapatid na babae. Hindi kita kilala. Hindi pa kita nakita kailanman sa buhay ko. Isang babae ka lamang na nakatayo rito. Mas bata kaysa sa akin. Ipinanganak na milya-milya ang pagitan at mga taon ng agwat. Subalit siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sumasampalataya ka ba riyan? Sumasampalataya ka ba na, riyan? Ngayon alam mo, nakatayo ka sa tabi ng isang lalaki na kapatid mo rito. Hindi maipadarama sa iyo ang ganyan. Alam mo, meron nga iba pang bagay sa presensyang iyan na talaga magiliw, mapagpakumbaba, maamo. Hindi ba tama? Kung yan nga'y tama, para malaman ng mga tagapakinig, pakitaas lamang ang kamay mo para makita nila. Kita nyo? Nakatingin mismo ako sa kanya. Nagpapaikot-ikot mismo sa kanya ang liwanag na iyon. Ang binibini ay nakatayo rito para sa iba pa. Hindi siya naparito para sa kanyang sarili. Para ito sa isang anak na babae. Siya nga, naniniwala ka bang masasabi sa akin ng Panginoon kung anong binabalak mong dalhin sa pagtitipon ang batang babaeng iyon? Pero ikaw, naniniwala ka bang masasabi sa akin ng Diyos kung anong problema sa kanya? Sasampalataya ka ba at ipapatong iyang panyo sa kanya? At sasampalataya na gagaling siya? Ito'y nasa likod niya. Siya nga, ganun nga, pumayo ka. Sumampalataya ka na ngayon. Ipatong mo yan sa kanya. Gagaling siya. Sige, sampalatayanan mo lamang iyon. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Kung kaya mong manampalataya, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanila na nananampalataya. Kumusta ka? Estranghero tayo sa isa't isa, sa palagay ko. Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. Pero nakikilala tayong dalawa ng Panginoon. Gayon nga na bilang lalaki at babae na nagkatagpo sa unang pagkakataon. Ngayon sinabi ng ating Panginoon ang isang bagay na yun doon sa babae, at nanampalataya ang buong bayan. Hindi na niya ito muli pang ginawa. Ginawa lamang niya ito ng isang beses. At nanampalataya na ang buong bayan. Ngayon, huwag kang matakot. Walang anumang liligalik sa iyo. Tutulungan ka nito, kita mo? Dahil sa tingin ko ay hindi ka naman isang kritiko o ikaw ang pakiramdam ng ano. Ang Espiritu ng Panginoon ay hindi papasok na gaya niyan. Isa kang mananampalataya. Kaya wala kang dahilan para maalarma tungkol sa anuman. Inahihirapan ka ng isang pagkapatid. Tama ngang talaga yan. At sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka riyan ng Panginoong Isus? Papaano kung sasabihin ko sa iyo na may iba pang problema sa iyo? Mapapatatag ka ba nito para manampalataya? Meron kang bukol. Kung masasabi ko sa iyo, wala ito sa pisngi mo. Nasa likod mo ito. Kung tama nga, kumaway ka. Sige, ngayon sumampalataya ka. Humayo ka. Sumampalataya ng sapat at gumaling. Sumasampalataya na ba kayo ngayon ang bawat isa sa inyo ng buong puso ninyo? Ngayon dapat ay makapagpabatid na iyan sa bawat isa na kayo nasa presensya ng Diyos. Siya nga, Ginoo, nananampalataya ka bang kayang lunasan ng Diyos ang arthritis na iyan at pagalingin ka? Kung gayon, magpatuloy ka lamang sa paglalakad na sinasabi, Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Ngayon, lumapit ka sa gawing ito, Binibini. Nakikita kitang pinipilit na makabangon mula sa higaan din, ng talagang dahan-dahan. Arthritis din. Kung sasampalataya ka ng buong puso mo, ay pagagalingin ka ng Diyos. Sumasampalataya ka ba dito? Sige, magpatuloy ka sa paglalakad na sinasabi, Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Sinasampalatayanan ko ito ng lubos ng buong puso ko. Sige, halika, Ginoo. Isang kalagayan ng pagkanerbyoso at mga gayong bagay at prostate at arthritis din at ipatong mo yan sa kanya. Sumampalataya ka ng buong puso mo. Naway gumaling ka rin. Ngayon ay magpatuloy lamang sa paglakad na sumasampalataya sa Diyos at magiging maayos ang lahat kung masasampalatayanan mo lamang ito. Sige, halika sa gawing ito, Binibini. Naniniwala ka bang lingkod niya ako? Naniniwala ka nga. Sumasampalataya ka bang kayang pagalingin ng Diyos yung taglay mong sakit sa puso? Bueno, magpatuloy lamang sa paglalakad na sinasabi, Salamat sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa iyo sa pagpapagaling sa akin mula sa sakit ko sa puso. Sige, halika, Ginoo. Sumasampalataya ka ba nang nakikita mo ay siyang katotohanan? Paano kung sinabi ko sa iyo na pinagaling na yung sakit mo sa tiyan, doon pa lang, at humayo ka at kumain na ng hapunan mo? Sasampalatayanan mo ba ito? Sige, humayo ka na. Kumain ka na ng hapunan mo, magiging maayos ka na. Dapat kang nalulukuban ka. Cancer, sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos at gagamutin ka? Sige, magpatuloy lamang sa paglalakad na sinasabi, Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Sumasampalataya po ako ng buong puso ko. Gayon din, isang nerbiyosong puso. Sumasampalataya ka ba na gagamutin ito ng Diyos at pagagalingin ito? Magpatuloy lamang sa paglalakad na sinasabi, Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. At sampalatayanan mo ito ng buong puso mo. Halika sa gawing ito, Binibini. Tumingin ka dito. Ang pangunahing bagay sa iyo, may ilang bagay na problema sa iyo. Isang pambabaing sakit. Pero ang pangunahing bagay sa iyo ay ang sakit sa puso na lubhang gumagambala sa iyo. Sumasampalataya ka ba na gagamutin ito ng Diyos sa pagagalingin ka? Magpatuloy ka lamang na sinasabi, Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Sumasampalataya ako ng buong puso ko. Sige, halika, Ginoo. May dalawa o tatlo kang mga bagay na problema sa iyo, mga komplikasyon. Subalit, ang pangunahing bagay sa iyo na nais mong ipanalangin ko o hilingin ay ang arthritis na meron ka. Tingnan mo ang arthritis. Magpatuloy ka lamang kumilos na sumasampalataya at hindi mo na kailanman kakailangan ng dalhin pa ang tungkod na yan. Amen. Sampalatayanan mo ito ng buong puso. May sakit ka sa sikmura. Ang sanhi nito, nahawakan ka na ng mahabang panahon. Isa itong kalagayan sa nerbiyos na dahilan na pagkakaroon ng ulcer sa tiyan. Ano man ang inumin mo na medyo parang kape o parang ganoon. Nangangasim ito sa bibig mo at mga bagay na ganoon. Humayo ka, sumampalataya ka ngayon, at hindi ka na muli pang gagambalayan ito. Pagagalingin ka ni Yesus Kristo. Halika, Binibini. Sumasampalataya ka ba na si Yesus Kristo? Sandali lang. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang sinus na yan, yung nakaupo yan, at pagagalingin ka mula sa sinus? Sinasampalatayanan mo ba ito ng buong puso mo? Ang Binibining nakaupo roon na nakasuot ng bestidang parang damarama ang disenyo. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos at magiging maayos ka na dito? Meron kang higit na pananampalataya kaysa sa inaakala mong taglay mo. Maayos na ito. Tapos na ito ngayon. Manampalataya ka. Ano sa tingin mo? Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos at magiging maayos ka na sa kalagayang nervyos na yan? Yung nakaupo roon, ang lalaking yun. Siya nga, sinasampalatayanan mo ito? Ngayon, sino ang hinipo mo? Hindi ako ang hinipo niya. Siya ang hinipo mo. Iyon ang gumawa nito. Amen. Napasubasob ka sa iyong kandungan at nagkakaroon ka ng problema sa mata mo. Lumalala na ang mga mata mo na hindi ka na halos makakilos sa paligid. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Sampalatayanan mo ito at makakamit mo ito. Amen. Inahamon kita na sampalatayanan ito. Sakit, ang sakit sa sikmura, ay kalilisan lamang sa iyo. Sinasampalatayanan mo ba ito? Ngayon magpatuloy ka sa iyong daan at magalak at sabihin, Salamat sa iyo, Panginoon, naway gumaling ka na. Itong munting binibining nakaupo sa gawing ito, na nakasuot ng tila berdeng bestida, sinisikap mong mahipo ang isang bagay. Nananalangin ka. Sumasampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ng Diyos kung para sa ano ang ipinananalangin mo na mawala na ang sakit sa abdong yan? At sa tingin mo'y gagaling ka na? Ang Binibini na medyo may katabaan doon, na nakabestida na malaki. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos mula sa sakit sa abdo? Kung masasampalatayanan mo, ipagkakalubito ng Diyos sa iyo, at makakahayo ka na at gagaling. Amen. Kailangan ninyo itong sampalatayanan. Magagawa niyo lamang ito sa pagsampalataya ninyo. Ilan ba sa inyo ang nais na sumampalataya ng buong puso ninyo? Ngayon, mga Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Bumangon siya mula sa mga patay. Buhay siya ngayon. Narito siya sa kanyang iglesia na ipinakikita na nalalapit na ang kanyang pagparito. Susunugin ang sanlibutan na gaya noong panahon ng Sodoma na pagtipon-tipon na ang mga atom ng maramihan at mga bagay-bagay upang sunugin siya. At subalit bago mangyari yun, ay darating ang ipinangakong anak, siya mismo, si Jesus Kristo, upang iuwi ang kanyang iglesia. Sinasampalatayanan niyo ba iyan ng buong puso niyo? Sumasampalataya ba kayo na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Ilan na ang sumasampalataya ngayon na narito ang kanyang presensya? At sumasampalataya kayo na sinabi niya ang pahayag na ito, lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, ay magsisigaling ang mga ito. Itaas ang inyong mga kamay. Ipatong ninyo ngayon ang inyong mga kamay sa isa't isa kung nasaan ang mga taong may sakit. Ipatong ang mga kamay ninyo. Oo, nahuli na ako. Nangangamba akong baka ipapatapos na nila sa akin. Ipatong, ilagay ang mga kamay ninyo. Ngayon manalangin kayo para sa isa't isa. Huwag kayong manalangin para sa sarili nyo. Ipanalangin nyo ang pinapatungan ng mga kamay ninyo. Narito siya ngayon upang pagalingin ang bawat isa sa inyo. Sampalatayanan nyo ito. Makalangit na Ama, sumasampalataya po kami ngayon ng buong puso namin na sa presensya ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, na ang Diablo ay nawalan na ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang impluensya, at si Jesus Kristo ay nabubuhay ngayon. Lumabas ka, Satanas! Gumaling nawa ang mga taong ito alang-alang sa kaharian ng Diyos.